Godmorgen alle sammen.
Ja.
Hei. Velkommen. Mitt navn Kurt Wright, og jeg jobber som rektor her på Høgskolen I Oslo Akershus, og har gleden av å kunne ønske alle velkommen I morges. Does everybody here speak? Is there anybody here who does not speak Norwegian? Det ser ikke sånn ut, da skal jeg fortsette på norsk. Jeg synes at det veldig, veldig morsomt å kunne være vertskap for en slik konferanse I dag. Jeg synes det spennende å kombinere det akademiske, det forskningsmessige og ikke minst det utdanningsmessige med en stor begivenhet som skjer I byen, nemlig VM I gatefotball. Så gratulerer til fagmiljøene og takk til gode samarbeidspartnere, blant annet Frelsesarmeen, med det arbeidet som gjøres her. Dagen I dag, forstår jeg, har et fokus, bare kom inn, på å lære mer om hvordan vi skal bygge et inkluderende samfunn. Og det noe som vi opptatt av både på verdiplanen, for å si det sånn, at Høgskolen I Oslo Akershus har både mangfold og inkludering blant sine verdier. Men måten vi gjør det på både gjennom forskning, men ikke minst gjennom utdanning. Og det kunnskapet som kommer frem fra en dag som I dag, fra våre samarbeid med gatefotball-VM og I andre sammenhenger, det bidrar vi med til samfunnet hovedsakelig gjennom våre studenter. Jeg synes at det også et veldig fint eksempel der studenter, blant annet I fysioterapi, får anledning til å øve litt med faget sitt og til å se viktigheten av å være tett på samfunnet. Det noe som vi veldig opptatt av her på HiO, at våre utdanninger bidrar på en ganske tydelig og nok så umiddelbar måte til videre utvikling av samfunnet. Så til dere som studenter som involvert I dette, så ønsker jeg både å takke for innsatsen, men også understreke for dere at det sånne muligheter gjennom din utdanning her, som bidrar til å sette dere I stand til å gå ut og bidra til samfunnets, løse samfunnets utfordringer med det samme. Med det så ønsker jeg å ønske alle sammen som her I dag lykke til med dagen, og dere som deltakere I gatefotball-VM, så ønsker jeg spesielt lykke til med det idrettsmessige, og så kommer jeg selv på besøk der nede på mandagen, og hvis det noen her som ikke har fått med seg alt som skjer I byen knyttet til dette, så vil jeg oppfordre til å ta en tur ned til rådhusplassen der det skjer og få med deg litt av det. Så lykke til med dagen og nok en gang hjertelig velkommen til Høgskolen I Oslo Akershus.
Og det betyr at dere må signere på noen lister. Så derfor så dette litt for lett. Ellers så skal denne formiddagen forløpe på ikke bare norsk, men også litt på dansk og kanskje litt også på svensk, fordi at dette Erasmus-prosjektet har tilhørighet både I Norge og I Sverige og I Danmark. Og det veldig flott. Og det betyr at det norske, svenske og danske studenter som sammen jobber nede på arenaen. Skal vi ta en liten stemmeprøve, eller gutter? Det sånn, skal vi ta en felles sang? Men hører dere når denne ligger her nå?
Ja.
Ja, men så flott.
Da jo jeg så heldig, og så tror jeg vi skal
ta bort de pene blomstene, for de skjuler kanskje litt for utsikten. Men altså, jeg har vært så heldig å få lov å sitte her nå da, sammen med disse karene her. Ja, jeg føler meg privilegiert. Veldig. Ja, det jeg gjør det altså. Vi kan begynne borte der. Her sitter Trond Henriksen. Trond, han hjemmehører I Halden for tiden. Jeg også østfolding, så jeg synes det fint å begynne der borte hos deg, Trond.
Ja,
det. Jeg jobber blant annet for Kirkens Bymisjon. Trond forfatter. Og mye mer. Og vi skal snakke litt mer om det etter hvert. Men nærmest meg her så sitter Ken Wick fra Tønsberg. Spiller nå på landslaget nede på Rådhusplassen.
Ja, så vidt.
Ja. Og det gjør også André Olsen. Og André jo den jeg kjenner best av dere, tror jeg. Fordi at André, han har hengt litt rundt oppe på, i fjerde etasje oppe hos oss, der Anne og jeg har kontor. Og André, han har trent en del hos oss, og vi har jobbet mye sammen, og vi har prøvd å heie på André, så at han skal finne VM-formen. Og da jo det naturlig å spørre, gutter, altså, i dag det tredje dagen av VM. Hvordan det egentlig å være dere nå?
Hva tror du? Det veldig bra. Det jeg har egentlig ikke ord. Det helt rått. Det fantastisk.
Ja.
Det herlig å møte alle de menneskene som kommer til Norge og får være med og bidra og spille fotball. Ja. Nei, det stort det pressen har gjort der, synes jeg.
Ja.
Jeg på topp i dag.
Det litt sånn ut av seg selv opplevelse?
Ja, i går så var det helt ekstremt. Ja. Det var det. Mm. Man liksom gikk på skyer og alle skulle prate med alle skulle bilder og liksom, ok, hva skjer? Det hyggelig da. Ja. Nei, absolutt.
Ja.
Synes jeg.
Stjerne, har du samme følelsen, Ken?
Ja, jeg har jo det.
Ja.
Men mer sånn sliten i huet enn fysisk. Men det jo fordi det så mye inntrykk, masse folk, og mm. det jo støy hele tiden.
Ja.
Men akkurat fotballen ja, det liker vi å gjøre, både jeg og andre. Mm. Så det jo kjempe moro. Det artig å se andre kulturer i forhold til oss nordmenn. Vi se på tribunene og på banen, liksom. De jo... Sør-afrikanene står og danser sine greier. Vi europæere gjerne stive, vi sitter og syter og tør og nikker der. Så det forskjell. Så det artig, altså. Det veldig bra.
Det jo... altså, jeg googlet dere i går kveld, alle tre. For jeg tenkte, nå må jeg se hva det som liksom har kommet opp de siste dagene. Og da det sånn, Trond, at disse har liksom de nyeste nyhetsoppslagene, altså.
Mm.
Ja.
Jeg imponert.
Ja. Og det altså senest da når jeg gjorde dette sånn i 11-tida i går kveld, så da var det 7 timer siden Dagsavisen hadde en stor reportasje om André Olsen. Ja, for livet har jo ikke bestandig vært sånn, André.
Nei.
Nei?
Det har egentlig vært ganske på truen,
ja. Ja. Kan du si litt grann om hvordan det har vært?
Hvordan det har vært? Det har vært godt og vondt, men man har jo liksom seilet sin egen sjø og vært veldig rusa,
mm-hmm.
og det har jo ikke vært bra, men skal jeg si, man har jo følt venner som ruser seg, man har liksom vært i de miljøene,
mm.
ikke kommet seg ut, synes det greit, alt går seg til liksom,
mm.
det vet jo sikkert om hjemme, mm. alt blir normalt da, og det har jo ikke vært nordlet, før man liksom vokter opp, så blir man jo bli drept rundt der,
mm.
begynner å fokusere litt på hva skjer neste gang, hvem neste, og miljøet ikke så stort,
mm.
det det ikke. Nei, det har ikke vært så bra sånn sett, men det har kommet veldig bra ut da. Det synes jeg.
Ja.
Mye jobb og mye fokus,
mm.
og hjelp til å helse da, men
ja.
At jeg har hatt.
Men nå sto det jo en stor reportasje om både Ken og André i VG helg for 3 uker siden eller noe sånt. Og Ken, du har jo hatt kanskje en litt annen historie inn i dette enn en kanskje André har hatt. Kan du si noe om det?
Ja, jeg tenker på at jeg en av de egentlig ganske få som begynner i sen alder.
Ja.
Ruse, ja.
Ja.
Ja, jeg var 26-27 år.
Ja.
Første gang jeg ruset meg på mat og alkohol. Og jeg var jo sånn to kulturer på byen og festet litt som de fleste gjør i ungdommen og starten av 20-årene. Men... jeg var 26-27 år da prøvde jeg amfetamin første gang veldig lurt men så det går an å begynne i voksen alder for det
men klarer du å beskrive altså, det der for når jeg leser den historien så forstår jeg det som at det var liksom det var å prøve det og så var det så rullet det bare i gang
ja.
Det liksom, det historien
ja.
At det så enkelt
ja.
Ja,
det var det for meg. Det ble introdusert for vi 6 brødre, eller vi 5 igjen nå.
Ja.
Så flestparten av oss har hatt rusproblemer, men det ingen som visste om hverandre, uten 2 av brødrene våre. De brukte litt om fotomin sånn, i helger, annen helg, som ingen av oss andre visste om. Og fortalte det til meg at de brukte det når jeg hadde innflytningsfest i det nye huset jeg hadde bygd. Og da ble jeg litt sur på dem, men ikke har inkludert meg i det. Så jeg ville så mye prøve det her. Og da gikk vi en helg eller to, og så prøvde det første gangen, og da, helt ærlig, så bare ble jeg så forelska med igjen, og bare tenkte, åh, tenk å ha hatt en sånn hverdag som det her, sånn hverdag, da. For jeg var jo bare på en helt annen planet.
Men opplevde du at, var livet ditt i utgangspunktet litt vanskelig? Du, jeg leste at du var snekker og hadde jobb, kanskje.
Ja, ja, jeg drev for meg selv som tømrer, og hadde familie og tre barn, hus og biler, og hadde alt sammen. Men jeg vil ikke si jeg hadde sånne spesielle problemer i forhold til det som vanlig, vil jeg tro, i hverdagslivet. Men jeg har vel alltid vært en sånn som... ja, en ganske gira person som sier ja til litt for mye. Så det her var plutselig på stoff. Og det gikk kjempefort. Så begynte jeg å sniffe det noen helger på rad. Og så ble det selvfølgelig kluss med familien og sånn, så vi var gift med ungene og flyttet ut. Så ett år etter jeg begynte på, da, på amfetamin, da måtte jeg legge meg inn på Blåkors etter Tønsberg da, på slutten av 90-tallet. På avrustning og behandling. Og da måtte jeg selge hus og jobbe firma og borte. Alt var borte, et år etter.
En helt ny tilværelse.
Ja, det var det.
Og etter hvert som hjemløs.
Ja, det var det. Så det, de siste 18-20 år så har det jo blitt rus, foruten de gangene jeg har vært i behandling. Det vel tre ganger, cirka, og sitte inne en del ganger også. Da. Så har jeg klart å holde meg noen få kort tid etter fengsel eller behandling. Men så er det på den igjen. Så, men nå har det gått bra en god stund, så nå skal jeg holde på det.
Kjenner du deg igjen, Trond?
Ja, veldig. Veldig. Det gjør jeg. Ja. Det er ikke noe sånn fasitsvar på vei inn i rusmisbruket. Det er ingen tvil om det. Og det er jo som du sier, det er jo mange som faller inn bare fordi de har lyst til å ha litt ekstra gøy og tenker ikke noe mer enn det. Mens andre sliter på andre områder, ikke sant? Og bruker det for å komme bort fra ting. Så det er mange årsaker til at man havner inn i et rusmisbruk. Ja.
Og for meg som kommer helt utenfor av dette her, og skal prøve å lære mer om det og forstå det, så ser jeg jo mer og mer at den veien inn i det, vi kommer fra så mange ulike ståsteder, som du sier. Ja. Men vi snakket litt om det i forrige uke, André, altså hvordan det var å være hjemløs. Og da sa du til meg at... Da levde du sånn veldig i din egen verden, at det var liksom det som var naturlig for deg, så du sånn som jeg forstod deg da, så hadde ikke du så veldig noen opplevelse av at du sto sånn på utsida i din egen verden, at du hadde ikke noe veldig forhold til hvordan andre så på deg. Stemmer det?
Ja.
Men jeg forstår at du, Ken, har opplevd det litt annerledes. Ja. Kan du si noe om det? Altså, hvordan er det å være hjemløs som du oppfatter det?
For meg så var det altså jeg har jo mistet en del leiligheter sånn, men det har liksom akkurat overgangen klart for tak i en annen igjen. Foruten et par ganger, da har jeg vært hjemløs. Og det jeg har aldri vært en altså Tønsberg er jo ganske lite da i forhold til Oslo. Jeg har aldri vært en person som har blitt sett på gata på dagtid. Så ofte hvis ikke jeg måtte sykle tvers gjennom byen eller noe. For selv om jeg har vært ruset stort sett hele tiden, så har jeg alltid sittet og flaut og møte familier da. Familier, sin mora mi eller andre bekjente, så synes jeg rett og slett det er flaut for dem del også. Så jeg har holdt meg unna når jeg har lyst. Nå siste gangen før jeg, det var 2-3 måneder hvor jeg, ja, altså det blir jo, heter jo å bo på gata, så vi fikk krenka på en sofa litt her og der hos venner. Fant noen plasser rett på utsatt Tønsberg, i Tønsberg, på vinterstid, en varm plass da, om det var på kirkegårder, under og greier og alt sånt, der så vi mange rare plasser. Altså det er jo så dypt det går an for blitt, det er jo for dumt og en voksen mann også holdt på sånn, men det har jeg jo visst, men... Jeg klarte ikke selv å komme ut av det. Det var da jeg bestemte meg at nå må jeg bare få hjelp.
Men det du beskriver, det høres jo ut for meg som at du bærer en skam da, når du er hjemløs og ikke klarer å få deg til din egen familie.
Ja, det er klart.
Er det det handler om?
Ja, masse.
At du skammer deg over det livet du lever som hjemløs?
Ja. Det gjør jeg, veldig. Ja. Da holder jeg meg unna familie og unger og alt.
Ja. Hva det sånne som meg og mange av disse som sitter her kan gjøre for at den som hjemløs kan oppleve å ha det litt bedre? Har du noen tanker om det?
For å gjøre de at de hjemløse har det litt bedre, det vel å ja, først og fremst at politikerne bryr seg litt mer så at de slipper å bli hjemløse, tenker jeg. Ja. Det kanskje det viktigste. Ja. Og så vel folk flest, og, i hvert fall, jeg tror sånn utgangspunkt at man viser respekt til menneskene. Og du vet at det ofte sånn liten prat og hei, det betyr veldig mye mer enn folk tror. Og så får kanskje slutte å være så redde for dem. Sant? Det tror jeg sånn et problem. At man liksom stikker unna, dette tilhører en verden som man ikke greier å forestille seg selv. Men det jeg tror det, den omsorgsbiten, den tror jeg veldig verdifull i den settingen der. Da.
Det å bli sett?
Ja, tror det.
Å bli akseptert for den man akkurat her og nå, det det handler om?
Altså, det jo sånn, altså, skam jo en, det jo noe veldig mye mange av oss bærer på. Vi har vel bagasjen full av skam, de fleste av oss. Og det jo ikke noe godt. Det jo noe av det vondeste et menneske kan oppleve. Så det jo et, for så vidt, det problemet vi lever i, som har hatt den bakgrunnen, da. Og det jo klart at det vanskelig å komme over den, og det vanskelig å synliggjøre det, det vanskelig å snakke om det. Jeg synes det med skam kanskje det vanskeligste å snakke om alt. Og når jeg hørte en sånn klisjé om det der at ja, skammen lettere å bære hvis du deler den med andre. Det trodde jeg var en sånn skikkelig dårlig klisjé. Men det sant. Jeg har opplevd det selv. Jeg har delt mye av skammen i mitt liv. Og det var jævlig vondt å begynne med. Men ettertid, når du liksom får med deg menneskene rundt til å se den skammen og den tilbakemeldingen du får, det har vært helt fantastisk på min del, da. Ja. I hvert fall.
Kjenner dere igjen i det, eller?
Ja, absolutt. Ja. Ja. Det veldig destruktivt å ha det sånn, og jeg tenker på å leve det livet, da. Stikke fra foreldrene, stikke fra familie, pårørende. Unger sine helt, også spesielt, da. De liksom ikke har noe når du løper bort derfra, men vi alle har vel en følelse av at vi samler dem veldig, men likevel så blir det tvetydig på en måte. Man stikker unna. Men ja, absolutt, skam, det ikke noe hyggelig. Man føler noen type nedvergenhet. Så, men det som sånn, det fint å kunne dele det med andre, at folk ser deg, forstår at du har vært gjennom, kan akseptere det. Ikke bare liksom, han en person, liksom.
Men hvordan opplever dere, for dere har jo vært brukere av ulike typer av disse offentlige vesenene. Dere har vært brukere av helsevesen, kriminalomsorgen, altså er det der dere kan møte noen og dele dette med og få en ordentlig reaksjon på det, eller er det mer blant hvermannsen ute? Så det sikkert ikke et ja eller nei svar på dette, men hva tenker dere?
Altså jeg reiser jo litt rundt og holder foredrag, ja. Og i går så var jeg i Horten fengsel. Og jeg må få lov å si at jeg trives veldig godt iblant mine egne, altså. Jeg må få lov å si det, for vi kommuniserer på en helt annen måte. Når jeg holder foredrag for folk flest, så det ofte at jeg må forklare det ganske inngående. Men til de gutta her så kan vi bare liksom, vi gjør nesten ikke kommuniseringen, vi kan bare se på hverandre, så skjønner vi hverandre. Det jo, og det jo ganske befriende, da. Så jeg synes det veldig trivelig å få lov å, selv om jeg trekker meg veldig mye unna miljøet, for det veldig viktig når vi skal prøve å komme oss ut av det, da. Du kan ikke sitte sammen med masse folk som sitter og trykker i seg dop, ikke sant? Det funker ikke. Men det veldig ordentlig å møte gutta igjen på andre arenaer, da. Selvfølgelig, i fengsel ikke så veldig hyggelig arena, men dog, der har man i hvert fall muligheten til å gjøre litt med livet sitt. Eller treffe, sånn som at vi treffes nå, og møte gutta som prøver å ta tak i livet sitt, det liker jeg veldig godt. Og det gir meg kanskje allermest ved siden av det å prøve å unngå at ungdom tar de samme dumme valgene som det vi har gjort, ja. Så det noe av det mest ordentlige jeg gjør, i hvert fall i hverdagen min.
Hva tenker du da, Ken? Hvor er det på en måte det enkleste å gå inn med dette?
Jeg tror jeg ville hatt litt flaks i Tønsberg, kommunen faktisk. For jeg kjenner et par stykker som jobber i kommunen her, sånn, som i mange år, da. som har stått och varit där på och hjälpa när jag har sitt inne exempel och ska ut I förhåll till lägenhet. Och också något att ha gå till. Men det är bara flax för min del. Men så jag måste bara sagt att det som jag syns också blir fel att det är vis alltså det är ingen som har tvingat på mig det missbruk jag har gjort. Det är ju det är jag som har valt själv och begynt med det så jag är lite sån sträng med mig själv egentligen att jag ska ha en sån här självmedlid alltså att jag inte blir självmedliden och att det är synd på så går det en offerroll det för den kan man leva på I många år och så blir syns jag det blir för dumt. Man må det är ett val man kan ta och så kan man välja att sluta men självklart man klarar inte alene det har jag klart jag har prövat flera gånger. Men ja som jag nämnde så har jag haft ett flax med och känt en två personer I kommunen den som har hjälpt mig extra mycket. Hade det inte varit för det så så hade det varit flera gånger hvor jag har släppt ut från fängelse med en soppåse med kläder och så ingenting. Är det
Inte en stund gå.
Nej.
Och var går man då?
Då drar man på Torvebyen.
Ja. Man går då går man dit man kommer ifrån när man gick I fängelse, ikke sant?
Jo, man går till Vennesla,
ja.
Det är tryggt.
Ja. Det är tryggt. Det är det man känner från förr. Ja. Så det att bryta upp och lägga något nytt. Det är ju den största bögen för oss alla, är det inte det?
Jo. Identitet, vet du, vi alla tränger en identitet. Och Og selv om det miljø vi har vært I på en måte, mange kaller det en, altså selv om det på en måte en søpplekasse, så det faktisk bedre å være en søpplekasse enn å være ingenting, for å si det sånn. Så det å komme ut av fengselsporten og prøve å si at nei, nå skal vi gå til venstre til nye livet, eller nei, vi går tilbake til gutta på, om det på Plata eller Torg eller hvor det så gjør man jo det. Man går jo bort dit man har en tilhørighet. Så det jo den store utfordringen til kriminalomsorgen da, å prøve oss å få den der når vi kommer ut av den fengselsporten, at det må være litt ting som I orden. For det en stor utfordring å bli løslatt. Jeg har jo lyst til å si det at 85% av alle dødsfall en uke etter løslatelse skyldes overdose. Det passer jo å si det litt I dag, for det jo verdens overdose dag I dag. Så det jo ting som jeg føler at vi ikke tar nok hensyn til da. Som man burde kanskje legge litt altså den der streken mellom fengsel, kriminalomsorg og kommune, hjemkommune, det noe vi må jobbe mye mer med. Og fengsel egentlig en fantastisk arena til å hjelpe folk til å forandre på livet sitt. Men vi må bli enda flinkere. Vi veldig flinke, jeg har veldig lyst til å si det, at kriminalomsorgen har forandret seg mye på de 40 årene jeg har vært I kontakt med dem. Det må jeg virkelig få lov å si. Men vi må alltid strekke oss etter å bli bedre, og en av de store problemene som jeg ser det, akkurat den der overgangen. Den der å få den til å... Så ikke folk bare står der, og så står de der med søppelsekken, så da oddsen veldig dårlig.
Ja, altså det slår meg også. Og jeg husker at når du og jeg snakket sammen for et år siden, da skulle vi øve før du skulle på Lindmo.
Ja, stemmer det.
Ja, altså det Trond, han kom hjem I stua til dere en lørdagskveld I fjor høst, da. Og det jo mye I forbindelse med at du har skrevet en bok som heter Ingen mulig er for høye. Og altså, du har jo en brokete CV.
Nei, jævlig langt rulleblad pleier jeg å si. Jeg skriver litt av det da.
Ja, hvorfor ikke?
Ja, hvorfor ikke?
Det så mye snakk om det å høre I CV om dagen.
Ja, det bare tull, bare jævlig langt rulleblad. Det høres mye bedre ut. Så, ja, nei, det ikke noe bak til det, for så vidt. Det jo historien, det får vi ikke gjort noe med. Jeg liker veldig godt det der ordtaket til Wayback, det der jeg ikke stolt av min historie, men jeg stolt at det historie. Og det jo noe som vi gutta må leve med. Vi må bare leve med den fortiden vi har. Og så føler jeg I hvert fall at respekten fra folk flest veldig bra. De unner jo oss at det skal gå bra, ikke sant? Alle vil jo det.
Ja. Men ja, selvfølgelig så håper vi at folk gjør det, men det sånn at så går det ikke så bra I en periode likevel da. Og da vet jeg jo at I Frelsesarmen så de så utrolig flinke til å si at, vet du hva? så skal det seg litt nå. Men tenk på de ukene som det faktisk har gått bra, så du et stykke på veien. Men værmannsen like flink til å tenke sånn?
Det tror jeg ikke.
Nei.
Nei, jeg tror mange tenker sånn, du får en sjanse, så that's it.
Ja.
Og sånn funker ikke rusmisbruk. Det kanskje en annen som klarer det. Mm. Men for de fleste av oss, vi har vel trynet, jeg aner ikke hvor mange ganger jeg har trynet på veien. Og det jo en del av det rusmisbruket da. Mm. Så det tror jeg man må bare legge inn som en del av det. Mm. Så får man nok håpe, det jo... Du ser jo, vi jo gutter litt opp i alder nå. Jeg ser jo til dere fremdeles tro på ungdommen da, siden de spiller mye fotball. Jeg liker det, jeg tror ikke jeg skal være med nå. Det tror jeg drit over det. Men det jo det der at vi har blitt eldre, og jeg tror jo det at... Altså det med klokskap, det ikke noe man kan lære seg egentlig. Altså, det noe du må leve det for å komme dit. Og jeg ser jo det, gudskjelov, at vi som klarer å overleve da. For det jo faktisk en... Det et lite under at vi sitter her, ja. I utgangspunktet, når vi ser på alle de... Vi har jo mistet en haug av venner alle sammen. Mm. Så at vi kan sitte her og prate med dere i dag, det selvfølgelig mye flaks, det må jeg få lov å si, men også litt hardt arbeid. Mm. Det koster å gå ut av det livet her. Mm. Det ingen tvil om det. Og på den veien så snubler man. Mm. Og man vil snuble, særlig hvis man møter... Altså, jobb og skole, det en ting, mm. som jeg synes veldig viktig. Men fritid også. Det utrolig viktig det også. Når du sitter her på kvelden og begynner å kjede deg, og ikke har noe å ta tak i, da det, altså kjedsomhet og rusmisbruk, det to ting som henger veldig tett sammen. Ja. Så hvis ikke, og vi ikke så jævlig gode på å kjede oss, vi rusmisbrukerne, altså, det har vi vært dårlige på, vil du si det rett ut. Da det en veldig god unnskyldning til å ruse seg faktisk, og nå kjeder jeg meg jævlig, liksom, og nå setter jeg meg en smed, liksom. Sånn, litt sånn enkelt da, men jeg tror vi jævlig gode på det. I hvert fall veldig god på å finne unnskyldning til hvorfor vi skal russe oss. Ja.
Så det å finne et miljø der man faktisk kan være i, og det vel det dere klarer å finne da gjennom fotballen. Mm. Og det som bekymrer meg litt da, når jeg står der nede på arenaen sammen med studentene, og det velver inn folk i teltet som de tråkker over og skader seg og ymse slag, da tenker jeg veldig mye på at hvis det sånn, André, at den fotballen på en måte litt sånn livsnerven din for tida, hvis du brekker beinet, hva skjer da? Hvis du ikke kan gå på fotballtrening.
Da brekker jeg beina.
Du så nødt til.
Nei, men...
det sånn at...
jeg går ikke til trynet på det når jeg brekker beina.
Nei, du gjør ikke det?
Nei, for min del så blir det ikke det aktuelt. Ok, jeg har vært i behandling en gang.
Yeah.
Jeg var på Lagerkollen, jeg var yngre dager. Mm. Ungdomshjem der, da. Trodde alt skulle bli bra etter litt snippemiljø, peik og spann og liksom den biten her, men... var kjempeglad for det liksom, skulle være på skolen, men så gikk det jo tenbord til da. Før jeg begynte å se ting, så det blir ikke aktuelt for meg å gå tilbake til noe som helst. Så føler jeg meg veldig trygg på fredsdagen generelt, jeg føler jeg blir varetatt veldig godt. Jeg får lov til å jobbe der, jeg får lov til å gå på skolen, liksom. Alle de tingene betyr veldig mye for meg nå. Det som Trond sier, at jeg trives å jobbe der, jeg trives med de menneskene som jeg har omgått med hele livet. Vi klarer å se dem, vi klarer å prate med dem, vi forstår dem, vi skjønner problemene. For meg så det en glede oss, jeg føler meg veldig privilegiert på å komme hit her i dag. Stå på, men det valg man tar da. Og jeg har vært såpass hard, altså, som Ken sier, veldig nazi, at det blir ikke aktuelt å skrive på noe som helst. Da bygger du det opp. Som du sier, arena, fotball, trening... gå på jobben, jeg spiller tromme, kan gjøre det en del timer i uka, liksom. Jeg har aldri muligheten i fredagene, da. Så det sånn, det ikke noe å tenke på, for det ikke noe å tenke på lenger, det hva jeg gjør i dag, og hva jeg skal gjøre fremover. Det det som betyr noe. Hva kunne det vært som det har vært? Nå har jeg blitt som jeg har blitt også. Og det...
Ja, men du da så bra!
Takk!
Men det han sier, det der jo så viktig. Altså, André i Frelsesarmeen, jeg i Kirkens Bymisjon. Men det vi har felles, da, som jeg tror veldig viktig for oss, det at vi får lov å bidra. Får lov å være en... jeg synes det helt fantastisk å få lov... altså, den fineste betalingen jeg har fått i livet, det faktisk å kunne få lov å gi en bærepose med mat til en dame med et par unger som ikke har det. Vi driver lavterskeltilbud i Halden, og det finns ingen betalning som bedre enn det. Det koster meg ingenting, jeg får jo den maten av Kiwi likevel. Men den der gleden, den der å få lov å bidra og se at et annet menneske blir glad for de handlingene jeg gjør, det helt fantastisk, for jeg tror ikke folk har vært så jævlig imponert over de handlingene vi har gjort før. Så dermed når vi plutselig får litt betaling for å se, oi, hei, du et fint, du går an å være et fint menneske. Jeg tror det finnes noe verdifullt i oss alle. Bare det liksom får bort tåka og møkka dritten, så vi der hele gjengen. Og så sånne arenaer som Frelsesarmeen, Bymisjon, eller Røde Kors, eller Frivilligsentralen, eller hva det er en fantastisk ressurs til akkurat sånne som oss, å gå inn i, for det, der blir du sett, du blir tatt vare på, og du får også delta. Kanskje noe av de viktigste tingene som vi trenger, tror jeg, for å komme tilbake og funke i samfunnet. Da.
Men finnes det nok sånne plasser da? Det nok til alle? Altså, du jobber jo også i Frelsesarmeen, hører du ikke det, Ken? På trykkeri i Tønsberg?
Jeg gjør det. For jeg begynte vel med gatefotball halvannet år siden, godt var, januar, februar 2016. Da var jeg i behandling. Og gjennom gatefotball der da, så ble jeg spurt om jeg ville hjelpe til en dag eller to i uka på det tekstiltrykkeriet som de har i Frelsesarmeen i Tønsberg. Så ja til det. Og var veldig også punktlig på å komme når jeg skulle. For det veldig viktig, altså det jo egentlig selvfølgelig vanlig arbeidsliv at man kommer når man skal, men for oss som har levd en del år med kom og gjør hva du vil, så det veldig mer viktig, synes jeg da, og i hvert fall vise det på, i starten på en, håper jeg å si, rusfri karriere resten av livet, å være punktlig og møte opp, og det gjorde jeg. Så nå, da ble jeg tilbudt i fjor høst en prosjektstilling ute året her, altså i 2017. Så der jobbet jeg 80% i Frelsesarmeen.
Men er det sånn, tenker du deg, skal du tilbake til å bli tømrer igjen, for eksempel? Tenk.
Jeg har ikke så lyst til det, altså. Det så fint jeg har nå, så jeg vil ikke ut og jobbe i kulda. Ferdig sagt, jeg helt enig.
Men er det sånn at jeg må bare titte litt på klokka? Fordi at vi kan jo egentlig sitte her hele dag, men dere skal jo ned og spille fotball og sånn, så vi må jo passe på at dere kommer dere
ut. Ja, det ikke på 10-2.
Nei, det litt sånn, det litt sent på i dag. Ja. Vi har dratt dere opp litt tidlig.
Det greit.
Men her sitter jo morgendagens helsearbeidere, eller i hvert fall morgendagens fysioterapeuter. Hva er det dere tenker at vi sånn fra helsesida kunne bidratt med for at livet til de dere har vært, og de dere for så vidt også er nå, kan bli bedre? Kom igjen, André, jeg vet at du så på meg, så jeg vet at du mener om dette.
Jeg mener ganske mye, men,
ja, kom igjen.
Jeg vet ikke hva jeg skal begynne. Det som så fint som jeg i gatefotballen og har dere, det liksom måten å trene på, at man gjør ting riktig, at man ikke gjør ting feil, at man liksom klarer å bygges opp på en riktig måte, og det veldig viktig for meg. Det sånn, helt bedre i behandling, så gikk jeg på 8 etasje, da lå jeg liksom rett ut på sofaen og bare gapet etter luft og tenkte, i dag så kan jeg sikkert jogge en halv time, føler du, herlig, ikke sant? Da har du veldig bevisst på hva du gjør da, men dere også har fulgt meg opp ganske bra, synes jeg, fortalt meg hvordan jeg skal trene, hvordan jeg skal trene, hva som er lurt. Alle de tingene der.
Så det å få litt hjelp til faktisk det å komme
i aktivitet. Altså på veiledning, det vil jeg kalle det hele. Hjelp av dem å gjøre det selv.
Ja, kall det nå det da. Ja, det er greit.
Nei, men også tenker jeg, i hvert fall i behandlingstype ting, at man også er veldig bevisst på, for å si på måten, helse, da tenker jeg, for oss som ikke er i LAR, jeg må bare ta det med. Mange trenger tenner da. Og vi får jo ikke noen muligheter til, vi må søke oss hjelp liksom, på gebisser og liksom, alt mulig tull, at vi ikke kan få noe som sitter. Det blir mye jobb med det. Jeg får det endelig nå, ikke slå for det. Men det har tatt 3 år da, for å få inn en søknad og begynte å gå til sommerlegen og alt det der. Det er veldig viktig, og så er det veldig viktig å bli veiledet, tenker jeg, ikke med behandling da. Så spiser man seg opp og får masse mat å kjøre på og bli peit og liksom, det ikke bra. Man mister veldig mye av gnisten når man kommer ut igjen, og så føler man at man skal begynne å trene, og sånn, feit og jævlig, sånn følte jeg da. Så jeg måtte bare trene for å komme meg litt. Du vet jo litt hvordan jeg har klaget mye.
Du har ikke klaget mye andre.
Det greit å være peit med fiskgrenser.
Ja,
men ja, for meg det veldig viktig da. Det viktigste vel kondisjon og ikke å se så jævlig bra, men ha en god pust da. Det veldig viktig. Men bli veiledet også I behandling. Riktig mat, spis litt. Ikke bare den der fylle på greier liksom. Nei, det veldig viktig for meg. Også de tennene da. Det burde de se veldig på. Liksom man trenger ikke være lar for å få tønner, men
jeg skjønner jeg tror jeg skjønner hva du mener
ja. Skal ikke gå så dypt inn på det
så det du sier altså det der å få faktisk hjelp til å få kroppen sin litt på fot igjen
ja. Det viktig
ja. Hva tenker du da, Ken? Hva, altså, hvis du tenker sånn der tenk om dere kunne gjort hva skulle det vært?
Hva vi kunne gjort?
Nei, eller hva vi kunne gjort
hva dere kunne gjort? Ja. Nei, altså det ettervernet synes jeg veldig dårlig fra fengsel også fra nå har ikke jeg vært alle institusjoner eller vis I Norge, men jeg har vært på 3-4 forskjellige vel, på det, gjennom de 20 årene og det man veldig opptatt av at du skal holde liksom, den behandlingsplassen du på så gjør det oppå si alle de ansatte alt mulig at den tiden du der sånn, så så du ikke helst har strekk og ikke noe sånt nå og det for meg så det kjempeenkelt å holde meg rusfri når jeg fengsel eller behandling men når jeg ferdig der sånn da og går ut døra så det akkurat som at det liksom ja, du kan komme på en samtale på rusfrikontor om 14 dager klokka da I mellomtiden der sånn altså den der overgangen der sånn den jeg vet at noen plasser har begynt å bli litt mer at behandlingsplassen hjelper si, pasienten litt mer enn nå, det siste men da blir det gjerne satt I kommunal bolig for det lettere å få tak igjen på det private jeg fikk tak I på private selv var på noen visninger og måtte juge og herje for å få leilighet kunne ikke fortelle historien da hadde jo ingen ville leide meg da, vet du så den biten veldig vanskelig og det så behandlingsplassen der jeg var på det liksom overlater det til rusteam eller kommunen Og så slenger de det litt tilbake igjen, men så jeg gjorde det og klarte det selv nå, heldigvis helt alene. Men hvis ikke så, det synes jeg veldig dårlig. Ja.
Men har du den samme opplevelse som André, at det der å faktisk få kroppen sin til å begynne å fungere, altså å ha en kropp som du kan bruke til det du har lyst på, ja. Har det vært viktig for deg?
Ja. Ja. Jeg de periodene våre har vært nykter de siste 20 årene. Jeg har ikke vært så lenge en gang, men jeg har alltid vært glad I å trene og holde også fysisk form, og det jeg driver mye med egen trening for uten fotball også.
Hva betyr det for dere psykisk da?
Masse.
Veldig mye. Ja, det
det henger jo sammen. Man føler seg vel, man føler seg på kvelden etter en dag på jobb og trening og bare ikke slapp opp og sånn, så det ikke mye rus og grei. Det bare nytelse.
Ja.
Så det jo med det.
Så hvis vi kan forslite dere litt ut, så skyver vi litt grann på de andre problemene.
Ja, men det liksom som han sier også. Det ettervernet, altså Trond, det ettervernet I Norge, det så lattelig dårlig også. Liksom, ok, man har hatt forskjellige typer ettervern, men jeg litt mer på den der, kommer inn, så det, sånn det at ikke noe rusing her, skal vi følge det opp, og her skal vi bidra med mye. Jeg mener, også frelsesarmen, altså, jeg ønsker at frelsesarmen også skal kunne være litt strengere på den biten her. Det fungerte på meg, det fungerer sikkert på mange andre også, men liksom, mennesker forskjellige, og komme inn etter behandling liksom behandling, det jo bare sånn et års litt småjobbing av det ene og andre og bli rusfri, men liksom det når man kommer ut da, det som sier skal man gå til høyre eller venstre, skal man gå rett fram men man har jo noen valg, men får man behandlingen, jeg var på SRS og det fantastisk det, jeg mener at hadde Norge hatt mange flere sånne steder så tror jeg ting hadde vært veldig mye bedre for det I år så det jo 100% der, at folk at de blir flinke, de går på skole, de jobber Du skal ha noe å gjøre. Det viktig.
Men var det da viktig at det ettervernet skal inneholde da, André?
Ettervernet skal inneholde oppfølging, ansvarsgrupper, det må også være handlingsplaner, som sagt. Også, man skal jo gå på skole, man skal jobbe, man skal... Ja, det de tingene som viktige. Man skal også trene. Man skal ha det her strukturert uke til uke til uke. Så går det bra, så får man... Så plutselig skjer det masse ting på veien, liksom. Jeg ser på meg selv på 2 år siden, hvor trodde jeg var med, plutselig jeg der jeg I dag. Det masse som har skjedd på landslaget. Har jeg fin stilling for helsearmen, går på skole, hva mer kan jeg forlange, liksom. Folk hyggelige, alla är kjempehyggelige. Jag har kjempebra och mer kan jag säga liksom. Det är hälsa är på topp. Jag kunde säkert ha mycket bättre hälsa, men jag är nöjd med allt jag har gjort. Som jag säger, känner mig väldigt privilegierad att få den eller få till det där då och sammen med Frelsesanden och mig själv. Det och så hoppas jag kan smitta upp andra. Det hoppas jag kan vara väldigt bra. Jag prövar då.
Så hvis vi ska hjälpa dig att ropa på någon så är det det också fylla det eftervärnet med olika faggrupper, mer innehåll.
Ja.
Tettere oppfølging.
Tettere oppfølging og gjerne I starten ja, altså om man sitter inne I der behandling at det ikke blir tatt de siste tre ukene I full fart, for da det blir aldri noe ut da. Men at men jeg skjønner at det lite ordentlig å hjelpe folk som en skjønner ikke kommer til å klare likevel. Men hvor skal den grensen gå hen? Det vet jeg ikke, så det burde være en fast greie at man starter tidlig å hjelpe. Da kan det gå.
Er du enig, Trond?
Ja, altså, bortsett fra, altså jeg liker det der at det finnes ingen håpløse mennesker da, bare håpløse situasjoner. Og fordi jeg har vært så utrolig, jeg vet at veldig mange sa en gang I tida at Trond, du, deg det ikke noe håp for. Du kommer til å gå ut og inn av fengsel resten av livet ditt. Så jeg har jo håp og tro på at alle kan forandre seg hvis muligheten til stede. Det med helse, altså det André sier det med helse og tenner jo jeg like opptatt av som deg, for det jo også må jo skifte hele dritten nå. Men det ikke noe hyggelig det når du skal fly rundt med gebiss og på kveldelse, jeg har prøvd en par ting, så det jeg helt enig med, og det noe som veldig mange rusmisbrukere sliter med. Og jeg helt enig at du trenger ikke å være I LAR, for jeg har gått ut av LAR, og jeg utrolig glad for at jeg har gått ut av LAR. Det jo noe av det største seieren jeg har gjort I hele mitt liv. Men helse, jeg blir jo litt... inspirert av deg nå, eller dere to. Fordi jeg har klaget litt over min...
Er det ny rekrut til landslaget?
Nei, ikke nå! Nå. Altså, husk på, jeg jo døpt I Vålinga kjerke, så det forplikter, og jeg glad I fotball. Veldig glad I fotball. Men sist gang jeg satt inne og plutselig følte at jeg var 25 år, så brakk jeg jo tre bribein, da. Så jeg tenker at jeg må komme rolig I gang. Men helse veldig viktig, og jeg sitter jo nå og prøver hele tiden å få sammen med en bedre halvdel å komme ordentlig I gang igjen, da. Så jeg jobber hardt med det, for jeg merker at det ganske viktig når du eldre blir. Det viktig å holde seg I form.
Det tar så jævlig lang tid,
også. Ja, det tar lang tid. Men fordi elevene her, da, så tenker jeg sånn, jeg veldig opptatt av å få flere av fysioterapeutene inn I fengselet, blant annet. Og håper også at flere behandlingsinstitusjoner også... Jeg hadde en par veldig bra opplevelser på Tyrle faktisk, fordi jeg hadde satt seg litt på det oppå der, og det var veldig ordentlig. Det funket veldig bra. Så det håper jeg at man prioriterer da, I forskjellige områdene.
Jeg husker jo da vi snakket sammen for et år siden, Trond, så sa du det at når man soner, så det så få steder å ta ut følelsene sine. Jeg husker, og det gjorde veldig inntrykk på meg når du sa det, at det eneste sted å kunne vise seg litt svag, det når celledøra lukket om kvelden, og kunne gråte ned I puta.
Ja.
Ja, og det, altså, det gjorde veldig inntrykk på meg.
Sa jeg det,
ja. Jeg tenker, hva gjør det med alle de som sitter I fengsel, som ikke har noen å gråte hos?
Da gråter I puta, jeg skal ærlig innrømme det, altså du vet at det å gråte I fengsel det er ikke noe jævlig positivt for deg, altså fordi at da blir du liksom, I hvert fall når jeg satt på Ullersmo, dem som gråt, oi, det jo potensielle tystere, ikke sant, du ble jo livredd, du måtte aldri vise følelser I fengselet, og jeg husker jo hver gang han jævla naboen min, der jeg spilte Wish You Were Here med Pink Floyd, og da bare begynte jeg alltid å grine, og da var jeg så glad at jeg satt på cella, og da var det liksom å kvele den gråtende puta så ikke folk hørte rundt da. Så det jo en litt sånn syk måte å fortrenge følelsene sine på. Det må jeg få lov å si. Nå har jeg blitt flinkere, kanskje. Jeg er ikke flink til det enda heller, vet du. Jeg jævlig dårlig på det der. Ja. Fordi,
du har vel ikke fått sjansen til å øve så mye heller,
ikke? Nei, jo, altså... Du vet at når jeg sitter og... Jeg skal ærlig innrømme en par ting. Når jeg sitter og ser på for eksempel norske talenter, da, dette dritfleit å si, da, men... Og så kommer et ungt menneske inn da, så synger en sang, ikke sant, og så bare blir det treffet der. Og så sitter jo gjerne hun der, og så ser jeg litt bort på meg, vet du, og da går jeg alltid på do da. Jeg veldig god, da går jeg på do, da må jeg liksom gjøre fra meg. Og da kjenner jeg at jeg blir helt sånn våt I blikket, og det fremdeles litt sånn flaut da, det tror, men det tror jeg faktisk litt av skadevirkningen å sitte I et fengsel da. Det at du blir litt sånn følelsesblokkert, for det, det å, å beskytte deg, når du sitter mange år I fengsel, så har du liksom to valg da. Det enten å, å beskytte deg mot den situasjonen du I, eller hvis du slipper alt inn, så blir du gæren, ikke sant? Du blir jo helt skrullet av å sitte I fengsel, for det det heftig det. Og da det det å låse de følelsene. Det, det merker jeg at det var jeg veldig flink til å gjøre.
Men tenker du at det det man skal gjøre? Jeg tenker jo det at de burde få hjelp til å, å bearbeide de følelsene I fengselet.
Ja, og du vet, men det ikke bare bare å rusle opp psykologen her. Liksom. Det kanskje mer aksept for det nå, men så har vi kanskje ikke vært så heldige med alle psykologene I norske fengselsvesen heller, for å si det litt sånn brutalt. Da, men, så det skremt sikkert mange av fangene akkurat det. Men det helt riktig. Vi skulle ha hatt litt... tror vi har gått av det. Jeg merker jo det at... jeg har blitt mykere I kanten, altså litt mykere har jeg blitt modell. Takk, litt takk, takk, ja, bra. Jeg står på, jeg prøver liksom, men det jeg merker så fort at jeg kjenner på de følelsene, så skjer det noe inni meg. Og det ikke så hyggelig alltid. Det en av de tingene jeg litt misfornøyd med meg selv om dagen, eller vært misfornøyd med meg selv om jeg da.
Kjenner dere igjen I dette?
Ja, jeg griner etter mye filmer, jeg. Jeg blir fort rørt. Men det liksom, jeg har tatt den der om... tøffe gutter gråter ikke, jo, altså tenker han jo, tøffe gutter gråter de.
Ja, det gjør det.
Det litt sånn, du skjønner
hva
jeg mener.
Ja, jeg skjønner veldig godt hva du mener.
Så, nei, ja, men jeg synes at jeg, når jeg ser en som synger bra, så synes jeg bare tårene triller, da, ok, ok, det deilig, det deilig å få det ut da. Mm. Jeg kjenner at det lov til å være mann og gråte. Jeg kjenner også da på, der jeg møter folk, og jeg får litt tårer, jeg prater med masse folk, jeg synes det så fantastisk. Og så ser jeg sånne fattige mennesker komme opp, de tar det så ille, de klinser og jeg får dem, liksom, de trives, vi har fått det noe veldig bra nå, de har det bra, og jeg kjenner at det driver det. Men greit, det meg. Da feil å være...
Men da tror jeg har lyst til å si en ting til på den lista I forhold til både til ettervernet og til hva som skal skje inn I fengsel, og det tror jeg at man skal jobbe litt mer med de som sliter med følelsene sine. For det handler også mye om det å ha en ordentlig kropp å være I, tror jeg. Med kropp til smerte.
Man har de rette folkene som kan jobbe med det. Det liksom ikke alle som passer til hverandre. Og, liksom, jeg har vært på mange psykologer jeg, som bare, du snakker om. Liksom, du gidder ikke. Du plutselig møter en som ser deg litt. Som sitter og lytter til deg. Kanskje setter opp noen tegninger og begynner å tegne litt. Og så, det det som skjer? Og så, man får den der kjemien. Og jeg var veldig heldig. Jeg hadde det på Orgo. Og jeg var bare, endelig. Altså, systemet. Etter 30 år, liksom sånn. Ok, greit. Nå må vi begynne å jobbe litt. Og det var veldig dygt. Og jeg har masse kontakt med henne enda, og det kjempekult, og jeg får masse god råd fra henne, og det ja, jeg skikkelig på vei med alt. Så.
Så at noen ser deg, det det som
Ja, de fleste I Oslo ser meg I dag, da. Så det godt.
Andre nesten ikke å unngå å se, for han tapetsert alle de der veggene rundt omkring. Men vi må begynne å avrunde. Og da jo da det store spørsmålet, altså hva det som skal til nå for at det skal fortsette å gå bra da?
Det positiv, vær trygg på deg selv. Det gjør det du trives med oss. Trond med sitt, han fantastisk med fengselsarbeidet sitt, jeg imponert over det. Han har jo bakgrunn som ja, veldig få mange andre har. Tøff bakgrunn, ja. Forhold til meg
også. Men du ikke helt borte du, eller da?
Nei, det
Nei, jeg jo trasket veldig samme stil vi andre, nede på både Eika og Plata og Løsbanen. Så vi har jo vokst opp rundt samme stedene, så... Og den differensen, litt forskjellen på oss, den jo med oss alle sammen. Men du har... Jeg synes jo det helt fantastisk det du gjør, og du en utrolig viktig inspirasjonskilde, vet du. Det vi alle tre, for de der ute som sliter. Og det viktigste for meg at det vises at det nytter, da. Det går an faktisk å forandre seg, og det så utrolig viktig. Det må vi aldri glemme. For den gangen vi sier at... jeg vet at jeg også kan si det, André, at fy faen, han der kommer aldri til å klare. Men så vet jeg bare at det så utrolig mange sa det om meg også.
Ikke sant?
De hadde jo til og med veddemål I fengselet, vet du. Og når jeg var tilbake når jeg skulle på betydelig, sånn hadde de det. Så det veldig morsomt å, I dag å kunne se det, ikke sant, og hilse på folk og si at ja, og så håper jeg det varer da, ikke sant. Det jo veldig viktig for oss sånn som oss å ha garden oppe hele tiden, jeg har det. Jeg hadde en lang periode før, jeg var nykter I 7 år, og så skjedde noe, noe i livet, sånn samlivsbrudd, altså samlivsbrudd som man ikke kan planlegge på en måte. Takla ikke det, og hamna ut i større misbruk enn noen gang, så jeg kommer aldri til å si aldri mer, men det gjør også at jeg litt mer var i hverdagen da. Jeg kan ikke tillate meg når jeg har vondt i huet å ta en paragin forte, sånne ting gjør ikke jeg, da det blir en ibux i ny og ned, litt på tannverk og alt sånne ting, men det sånne, man må være litt streng mot seg selv, det veldig viktig. Og så tror jeg også man må si at, også, at man bra nok da, jeg litt opptatt av det, man skal ikke drive og strekke seg etter så jævla svære mål, for da det veldig lett å gå på trynet. Så som andre sier, ja, han koser seg med filmer, går ut, ikke sant, jobben sin, får lov. Så man trenger jo liksom ikke å strekke seg etter de største målene, men bare få lov å være med i hverdagen, det jo det det handler om for mange av oss da.
Du enig, Rekke?
Ja, jeg veldig enig, og det hvis man, jeg mener at liksom, eller for min del, hvis at jeg klarer meg nå så bra, nå har jeg gjort det i halvandet år, det at jeg veldig firkantet og eller firkantet, altså veldig strukturert da, på å gjøre de ting jeg skal. Jeg drikker ikke alkohol. Det brukte jeg 2-3 måneder på behandling for å bestemme om jeg skal det eller skal ikke. Vet jo at det man ikke burde, altså fornuften tilkyre. For det med meg vært engelsporten til noe annet hvis jeg har sittet inne og så vært ut noen uker og begynt å flytte på byen par-tre helger og drikke bare da. Og så blir det en rusen drikkseler for jeg vet hva som fungerer bedre. Da i gang. Så det må være streng med seg selv på sånne ting. Og så A4-arkliv ikke så kjedelig. Det spørs hva du gjør det selv. Jeg nesten aldri hjemme. Jeg har jo vært heldig med den jobben og på fredsene min. Fotball og driver med andre aktiviteter. Jeg har 3 barn og 2 barnbarn. Masse familie som bor i nærheten. Så jeg kjeder meg ikke.
Bra.
Ja, jeg vil bare si det. Ja, fordi at det der, vet du, det var så interessant, det der A4-livet. For det tok meg 50 år før jeg skjønte hva et A4-liv var. Og det som jeg oppdaget, vet du, det at det vi som lever av firelivet. Det vi som er oppe på morgenen, ordner penger til dop, det samme jævla dritten hele tiden. Så jeg fant ut, faen, det jo jeg som lever av firelivet. Det jo det andre livet som kult, ikke sant? Så vi, ikke sant, du fortalte bare 100 ting, hva du gjorde bare på den lille greia du gjorde nå. Så det jo ikke noe fireliv, det jo vi som har levd et av firelivet. Tenkte jeg tok 50 år, jeg skjønte det, vet du. For jeg alltid tenkte, jeg skal ikke leve det av firelivet. Nei, jeg skal ikke. Så det faen meg jeg som har gjort det hele tiden, vet
du. Men det aldri for seg.
Nei, selvinsikt er noe dritt, altså. Det det.
Jeg synes jeg veldig heldig som får lov å bli litt kjent på dere. Altså, det flytter også mitt liv, det å kunne være sammen med dere. Og nå det sånn, nå blir jeg nesten litt på gråten. Og det blir jeg også når de spiller nasjonalsangene der nede før dere skal spille. Og det mange rørende elementer i dette her. Men tusen takk for at dere kommer her og eksponerer dere. Og Trond, du blir med oss videre i dag. Altså, dere har vel litt andre planer.
Ja. Ja, vi går på en heier i dag, vi.
Ja.
Ja.
Fortsett.
Det bra. Vi taper aldri. Ja, vi sier ikke å tilstand. Det bra. Hvordan ligger det an da? Det bra?
Vi går inn i programmet, og det altså Mathias Pilgren. Det er litt rett for deg, det ikke det?
Ja, det litt rett.
Du jobber i Statistisk sentralbyrå.
Ja.
Og jobber sikkert med veldig mange problemstillinger, ikke det?
Jo.
Og så i 2014 så gjorde dere en stor undersøkelse der dere har sagt noe om, altså, hvem det som faktisk sitter i dette fengselet?
Ja. Ja, som vi innsatt, så gjennomførte vi en undersøkelse i 2014 om innsattes levekår. Og som du sa, så det egentlig det noen spørsmål om forhold i fengsel og så videre, men hoveddelen spørsmål om levekårene deres, eller akkurat hvordan de levde livet sine før de satt inn. Så vi sier noe om først og fremst egentlig om hvem det som sitter i norske fengsel, hvordan har de levd livet sine. Og med det også kan vi se også hvordan avviker de, eller hvordan de forskjellige og like i og for seg som befolkningen for øvrig. Vi dekket en rekke temaer, og jeg skal gå si litt om en del av disse her, og vi fokuserer først og fremst på noen, men tanken med å nevne en del av disse ganske brede levekårsproblemene at man sammen da får et bilde av hvem denne gruppen, hvordan har de levd livet sine. Så først bare si litt kort om undersøkelsen. Vi intervjuet 264 innsatte, og de intervjuene ble gjort ved at intervjuere fra SSB reiste rundt I fengslene og intervjuet dem. Og noen grupper var utelukket fra utvalget, og det betyr at disse gruppene sier vi ikke noe om I de tallene vi sier etterpå. Det var varetektsinnsatte, innsatte med utvisningsvedtak. Tanken med akkurat det var at vi først og fremst skulle snakke om de innsatte som norske stat har et krav på å følge opp etterpå, og innsatte under 18 år. Den siste gruppen liksom veldig liten, så det... Men de to andre så at de ikke med påvirker også hvem det vi snakker om når vi eller jeg snakker om når vi snakker om innsatte etterpå ja ikke så viktig men så sammenlignet etterpå med befolkningen for å si noe om hvordan de innsatte forskjellig fra den nordmenn ellers eller den øvrige befolkningen Men da vil jeg snakke med en referansegruppe. Det betyr rett og slett bare at vi har vektet, eller vi har gjort noen ting med befolkningstallene for at det skal gjenspeile de innsatte. Og den innsattgruppen, den ganske forskjellig fra nordmenn generelt på en del måter, men hovedsakelig så den veldig mannsdominert, og den betydelig yngre enn den øvrige befolkningen. Det veldig få I pensjonsalder som sitter I fengsel, selv om det noen av dem også. Så når vi snakker om befolkningen så har vi prøvd å gjøre den ganske lik sånn at den da også I stor grad snakker vi om unge eller unge og middelaldrende menn hoveddelen av den befolkningsgruppen det har for eksempel noe å si for hvis ikke så blir det veldig vanskelig å sammenligne helse for eksempel som ellers vil være veldig dominert av for eksempel pensjonister ja så det utvalget vi hadde Som jeg sa, det var I all hovedsak menn, 95% av de vi intervjuet var menn. Og det var både folk på korte og lange dommer. Folk som sonet sin første dom, og som hadde sonet tidligere dommer. Akkurat det vil jeg trekke fram litt I presentasjonen, fordi gruppene avvikte en del fra hverandre. De såkalte gjengangssonerne, eller de som har vært ute inn I fengsel, og de som soner sin første dom. Noen av de kommer jo selvfølgelig til å sone senere, men en del også har kommet inn, kanskje med en annen bakgrunn, uten nødvendigvis har vært en del av kriminellt miljø. Som sagt, så vil jeg se på en del levekårsproblemer, hvordan de innsatte levde livene sine før de ble satt inn. Men først, så stilte vi noen spørsmål om hvordan oppveksten deres hadde vært akkurat det området har vi relativt lite informasjon om den øvrige befolkningen så her kan vi ikke si så veldig mye om hvordan det forskjellig men allikevel så det noen litt interessante funn men først noen ting vi spurte om hvordan de innsatte hadde vokst opp og hvem de hadde vokst opp med og da sa omtrent halvparten at de hadde vokst opp med begge foreldre og hvis man la på de som hadde vokst opp med en forelder så var det omtrent 9 av 10 innsatte som hadde vokst opp med minst en forelder og ganske mange av de andre hadde vokst opp med besteforeldre og så videre så det store flertallet har ikke vokst opp på institusjon eller og så videre Og så spurte vi om hvordan de opplevde sin økonomiske situasjon. Igjen så var det 1 av 3 som opplevde at de hadde hatt en vanskelig økonomisk situasjon, at de hadde hatt mindre penger enn de andre som bodde I området der de vokste opp. Men det betyr samtidig at 2 av 3 følte at de var omtrent på snittet eller over snittet. Men når vi spurte om en del oppvekstproblemer man hadde opplevd, så var det noen litt oppsiktsvekkende omtrent 4 av 10 hadde opplevd å ha et familiemedlem I fengsel akkurat det spørsmålet ble riktig nok ikke presisert at det var I oppveksten men likevel omtrent 4 av 10 hadde blitt mishandlet I oppveksten det var enten fysisk, psykisk eller sexuell misshandling och I många tillfällen flera ja både flera av de och så vidare nästan lika många hade rusproblem I hemmet för de var 18 år och ja och så vidare och så visst det ser helt til høyre her så ser vi at omtrent 1 av 10 innsatte hadde opplevd et selvmordsforsøk I hjemmet for eksempel fra foreldre I oppveksten så mange innsatte har hatt potensielle traumatiske opplevelser I oppveksten som det naturlig at påvirker dem senere I livet og som sagt så var det en del forskjeller mellom de som hadde sonet tidligere dommer, ikke sonet sin første dom, og førstegangssonerne, og dette et eksempel på det, hvor på alle disse, disse målene, alle disse oppvekstproblemene, så var de som hadde sonet tidligere dommer, var, hadde opplevd I klart større grad enn de som sonet sin første dom. Ja. Så alt I alt så hadde nesten alle eller 4 av 5 innsatte hadde opplevd minst ett av disse oppvekstproblemene, mens 1 av 5 hadde opplevd 5 eller flere av dem. Så det tyder på at 1 av 5, 20%, hadde hatt en veldig vanskelig oppvekst som hadde vært preget av svært mange vanskelige forhold. Og igjen så var det en klar forskjell mellom de som sonet hadde sonet tidligere og som sonet for første gang og også en viss tendens til at de yngste innsatte hadde opplevd mer av disse problemene enn de eldre kan det være noe med at det lenge siden for de eldre men allikevel forskjellen såpass stor at det tyder på at det noe ja, og så litt kort om noen andre levekårsproblemer først et med boforhold hvordan man bodde før man ble satt inn Norge et land som veldig dominert av eiere, at mange eier boligen sin. Det var veldig mye mer uvanlig for de innsatte når de ble satt inn, men også en stor andel som ikke hadde en bolig de leide ved innsettelse, som vi også ble snakket om her. Og det betyr jo da gjerne at man I stedet for må bo hos, ja, eller blant de som ble nære eller leide, så bodde de fleste parten bodde hos venner, familie og så videre, men også en del på en på spits og noen hadde bodd på gata og det altså det at man ikke eier fører til noen åpenbare økonomiske eller det noen veldig klare økonomiske fordeler med det men ved å hverken leie eller eie tyder på at man har levd et veldig lite fast liv et usikkert liv hvor man kanskje ikke sikker på hvor, om man har noe sted å sove I morgen eller neste uke som I åpenbart tyder på kan skape stor usikkerhet og tyder på at man lever et usikkert liv tilsvarende så var det en klart mindre tilknytning til arbeid og en av grunnen til det at utdanningsnivået klart lavere enn ellers I befolkningen 2 av 3 innsatte hadde ikke utdanning utover ungdomsskole det de som her eller til venstre og kun 6% hadde høyere utdanning og det har åpenbar påvirkning på muligheten I arbeidslivet hvor vi ellers har funnet at I Norge og I og for seg ellers I verden så blir det I større og større grad krav om utdanning for å få jobb I alle fall utdanning på videregående nivå det forskjell mellom folk som har utdanning på videregående eller høyere utdanning og de som har lavere utdanning blir bare større og større så det gjør også at kun 36% av innsatte var I arbeid ved innsettelse mot 8 av 10 I denne referansgruppen eller altså sånn for tilsvarende gruppe I befolkningen og vi ser at denne andelen er særlig, eller forskjellen er særlig stor I disse middelalderende gruppene hvor det er veldig mange eldre som man på en måte midt I arbeidslivet blant de, den yngste gruppen her så det mange eldre som I, I utdanning og det trekker ned mens det generelt lavt andel sysselsatte blant de, eller var det blant de innsatte og stort sett de som ikke var I arbeid, de var heller ikke I utdanning, men var på diverse typer ytelser og så videre. Ja. Og det igjen påvirker den økonomiske situasjonen når de ble satt inn. Vi har ikke noe veldig klart lært vanskelig å sammenligne inntektsnivået, fordi det ellers ting vi samler inn fra register eller altså skattemeldinger og så videre men den inntekten vi spurte om så oppgav de fleste innsatte at de hadde hatt en veldig lav inntekt eller en relativt lav inntekt før innsettelse og det også noen interessante ting med hvor de fikk den inntekten fra så dette svar på spørsmålet vi stilte om hva som var hovedinntektskilden når man ble satt inn og hvis det veldig godt regnhode så går ikke dette helt opp I 100 for man kunne oppgi opp til to inntektskilder så vi ser at den største enkeltkilden det arbeid som medbefolkningen ellers, men likevel den andelen som får inntekten sin fra arbeid veldig mye lavere enn ellers befolkningen og hvis man legger sammen disse diverse offentlige ytelsene så det klart mer utbredt enn arbeid til sammen så særlig dette med sosialhjelp som man ser her og pensjon som I denne gruppen siden det en såpass ung gruppe I all hovedvekt uførepensjon offentlige ytelser som vi vet at ellers I liten grad fører til at man kommer tilbake I arbeid, og derfor ja, kan tyde på at det personer som har helseproblemer eller rusproblemer eller så videre helt ikke er på ytelser som skal føre deg tilbake til arbeid så det sånn at omtrent 1 av 5 oppgav kriminalitet som en inntektskilde det tyder på at de aller fleste var ikke yrkeskriminelle på den måten men også en betydelig andel som hadde en viss inntekt fra det, for eksempel fra narkotikasalg eller tilsvarende. Og den andelen var også noe høyere blant de yngste innsatte. Ja, så hadde vi noen spørsmål om økonomiske vanskeligheter. Og det spørsmål som vi stiller tilsvarende til befolkningen I våre som nasjonale levekårsundersøkelser. Og da sa over halvparten av de innsatte at når de ble satt inn så ville de ikke klart en uforutsett utgift på 10.000 kroner og det målet skal si nå liksom, hvor sikker den økonomiske situasjonen og som vi allerede har sett så det mange av de innsatte som levde ganske usikre liv og hadde lite stabilitet og det at man da så eller det igjen gjenspeil til dette her at man ikke visst man får et sånn økonomisk sjokk hvis man får et eller annet som kommer en utgift som ikke forventet om det en bot eller en tilsvarende så vil det skape svært store problemer og kan jo kanskje også bidra til at man da tyr til kriminalitet og beskaffer noen raske penger Ja, og så til slutt dette med økonomiske problemer, så vil jeg si litt om gjeld. For det noe som, når jeg har vært rundt og snakket om dette, den undersøkelsen, så det noe som kommer opp igjen, at det noe som mange innsatte sliter med når de kommer ut. Så vi spurte om man hadde gjeld, og hva slags type gjeld man hadde. Og overordnet så hadde omtrent 80% av innsatte hadde gjeld, sa de. Det ganske på befolkningssnittet, egentlig. Mens der flesteparten I befolkningen har typ boliggjeld eller studiegjeld som gjeld som gir en kapital enten I form av en bolig man kan selge eller tjene penger på at den øker I verdi eller en studie som man får en menneskelig kapital som gjør deg mer ettertraktet på boligmarkedet så var det gjeldstyper som mye vanskeligere de innsatte rapporterer om så omtrent halvparten hadde enten gjeld fra idømte bøter eller erstatning en av tre hadde forbrukslån og 15% cirka hadde gjeld til privatpersoner det kan være kriminell gjeld, narkotika gjeld og så videre og det gjeldstyper som for det første så det ikke sånn at du nødvendigvis sitter igjen med noe etterpå som du har fått en kapital som du kan selge altså hvis du har fått en bot så den boten jo bare betalt du sitter ikke hjemme nå, hvis du har et narkotika gjeld så sannsynligvis den narkotikaen brukt opp for lenge siden Og det også gjeld som ikke forsvinner nødvendigvis fordi du går I fengsel, og som gjør at når man kommer ut igjen, så ikke bare når man starter på barbakke, kanskje etablerer seg igjen, prøver å få en jobb, men de inntekten man får må kanskje brukes på å betale ned på denne gjelden. Og det gjelder som sagt over halvparten av de innsatte. Ja. Og så vil jeg si litt om helse og sosial kontakt begge deler var jo nevnt I dette første foredraget her og det også viktig å huske på fordi levekårene dine det du tar med deg som dine verdier ikke bare økonomiske verdier men det også helsen din og nettverket ditt og generelt så rapporterte innsatte dårligere helse enn befolkningen for øvrig. Samtidig så var det sånn at over halvparten sa at de hadde en god eller svært god helse, men så må vi også huske på, som jeg sa, at dette en veldig ung gruppe, også med menn som I snitt rapporterer bedre helse enn kvinner, så det at over en av fem sier at de har dårlig helse veldig mye høyere enn I befolkningen for øvrig. Og forskjellen enda større når vi ser på det vi kaller nedsatt funksjonsevne, som det at man har en lidelse som plager deg I hverdagen. Og det sa 37% av de innsatte at de hadde. Men når vi ser på aldersfordelingen, så den veldig mye, forskjellene veldig mye større. Blant de yngste innsatte så var andelen som hadde dette omtrent på befolkningssnittet, mens Blant de eldre innsatte så hadde omtrent halvparten nedsatt funksjonsevne, som igjen jo åpenbart noe som kan du ta med deg ut når du kommer ut av fengsel, og som kan gjøre det vanskelig jobb og så videre. Ja. Og så gjorde vi også litt for å kartlegge psykiske lidelser. Vi spurte da om man hadde opplevd diverse negative både fysiske og psykiske symptomer den siste tiden, og da sa omtrent en av fire at de hadde vært deprimert og like mange at de hadde angst eller fobier da det kanskje naturlig at mange sier det mens de sitter I fengsel, det jo ikke så rart at det en periode hvor mange kanskje sliter med kan slite med depresjon og så videre men Enda flere sa at de hadde fått behandling for psykiske plager før fengsel, og hadde diverse symptomer da, på psykiske lidelser. Så det tyder på at for mange var dette også noe som de hadde med seg før de ble satt inn, at mange sleit psykisk for det. Ja, og det viser også at relativt ganske stor andel har fått behandling for psykisk lidelse I fengsel, men nesten like mange har sagt at de har hatt behov for behandling for psykisk lidelse uten å få det dekket I fengsel. Ja. Så vi fort på dette, men det også sånn at det en god del sammenlignet med den øvrige befolkningen som sier at de mangler noen som står dem nær, det særlig problematisk fordi det tyder kanskje på at man mangler et nettverk som kan hjelpe deg når du kommer ut og spørsmålet det noen som står deg nær som du kan snakke fortrolig med så det kan jo også hende at det en del som kanskje føler at det nettverket de hadde før de ble satt inn det ikke var så nært og fortrolig da, hvor man en man kan stole på når man kommer ut ja ja, og så bare litt kort om dette men vi kartla også det med utsatthet for vold og trusler og kanskje ikke så overraskende så var det igjen her betydelig høyere andeler enn I befolkningen eller som sier, sa at de hadde vært utsatt for det som trent 1 av 4 sa at de hadde vært utsatt for vold året før de ble innsatt og nesten like mange for alvorlige trusler ja, og igjen det sier jo noe om hva slags liv man har levd så kan det jo selvfølgelig enn at de en del tilfeller så var det I sammenheng med noen av de tingene som gjorde at man ble satt inn I utgangspunktet men ja og så vi har brukt litt tid på å si det snakke om rus som ja, vi hørte på denne første samtalen her og som ellers jo noe som for veldig mange innsatte kommer igjen både som en årsak til at man gjorde de tingene som gjorde at man havnet inn og kanskje også en litt et måte å takle et litt vanskelig liv da. Så her går nok påvirkningen begge veier så det mye snakkes mye om da jo narkotika men først vil si litt om alkoholbruk det jo klart mest brukte rusmidler I befolkningen som helhet og sånn overordnet så var det ikke noen flere innsatte som sa at de drakk enn I befolkningen som helhet omtrent 8 av 10 sa at de hadde drukket det siste året som omtrent på det vi ser I befolkningen som helhet men det var flere som drakk relativt ofte og når vi spurte om og dette et spørsmål før man ble satt inn bare for det understreket det ikke I fengsel når vi spurte om hvor ofte man drakk seg beruset så var det klare forskjeller en av tre innsatte sa at de drakk seg beruset ukentlig før de ble satt inn og blant de yngste innsatte så var tallene klart høyere og der sa omtrent halvparten at de drakk seg beruset oftere enn ukentlig så det en gruppe som ellers som vel mange av dere I sammen med den aldersgruppen det en gruppe som man generelt drikker mer enn senere I livet men fortsatt de tallene klart høyere men forskjellen jo enda større når man ser på narkotikabruk over halvparten av de innsatte sa at de hadde tatt narkotika det siste året før innsettelse mest utbredte var cannabis som det jo det mest utbredte I befolkningen generelt men som dere ser så eller veldig mange brukte flere av disse rusmidlene og mange andre rusmidler var også veldig utbredte amfetamin, kokain og så videre og her ser vi også at de yngste innsatte var de som I størst grad brukte narkotika men også veldig klare forskjeller mellom de som hadde sonet tidligere og som ikke hadde gjort det så over 80% av de som hadde sonet tidligere dommer brukte narkotika før de ble satt inn mens andelen bare var halvparten på de som sonet sin første dom og vi spurte også det om man hadde tatt dop med sprøyte som jo tyder på at man hadde vært ganske harde narkotikabrukere og igjen var det veldig klare forskjeller hvor 40 eller over 40% av de som hadde sonet tidligere hadde gjort det ja, så bare avslutte med å se litt på det vi kaller opphopning av levekårsproblemer da ser vi med det, mener vi bare om man har om det de samme personene som har flere av de problemene vi har sett på allerede så da har vi laget et mål hvor vi bare har telt opp hvilke av disse problemene man hadde, altså at man hverken eide eller leide en bolig altså ikke hadde en fast bolig om man hadde kort utdanning om man ikke var I arbeid man hadde en varig sykdom eller ikke hadde noen som sto der nær og da kan man jo få man et mål og man kan få en score fra fra 0 hvis man ikke har noen av disse problemene til 5 hvis man hadde alle sammen og nesten alle innsatte 96% hadde minst ett av disse levekårsproblemene når de ble satt inn og en av tre hadde fire eller fem av dem. Så da har man jo levd et veldig lite sikkert og sannsynligvis vanskelig liv. Ja, igjen så ser vi det at det klart høyere blant de som sonet tidligere dommer enn de som sonet på sin første dom. Ja, en del andre forskjeller. Blant de som hadde mange av disse negative oppvekstopplevelsene, som jeg nevnte helt i starten, så var det klart mer utbredt, særlig det å ha mange av disse problemene. Nesten to av tre med de med fem eller flere av disse problemene nevnt i starten, med overgrep i oppveksten og så videre, hadde fire eller flere av de opplevelsene. Og det også en klar sammenheng med det med rusbruk, hvor blant de med mange av disse problemene så brukte over halvparten narkotika daglig eller nesten daglig. Nå er jo det selvfølgelig en viss sånn, man skal vite hva som er årsak og virkning. Man kan begynne med narkotika litt fordi man har et vanskelig liv, og så er det jo sannsynligvis også sånn i stor grad så er det vanskelig å holde på en bolig, en jobb og så videre når man bruker narkotika ukentlig, men det sier jo likevel om at det er mange av de innsatte som har levd et vanskelig liv. Ja. Så helt til slutt så bare nevne noen spørsmål vi stilte om tanken på livet etter løslatelse. Og et av spørsmålene vi stilte da var bare rett og slett om man så for seg at man kunne unngå å begå nye lovbrudd når man slapp ut. Nå er ikke det sånn at det er nok veldig mange selv god del som går ut med gode intensjoner, tenker at nå skal de starte et nytt liv, og som ikke klarer det, men så det er ikke det at dette sier noe om hva som kommer til å skje i fremtiden, men hvis man går ut med antakelsen om at man kommer til å begå nye lovbrudd, så er det altfor vanskelig å unngå det, og kanskje unngå å hamne tilbake i fengsel. Men det var sånn at omtrent 8 av 10 trodde at det var gode sjanser på at de skulle unngå nye lovbrudd, men denne andelen hang ganske tett sammen med de levekårsproblemene jeg nevnte nå. Så blant de som hadde bare null eller ett av de levekårsproblemene, så trodde nesten alle at det var gode sjanser for at de skulle unngå nye lovbrudd, mens blant de som hadde flere av levekårsproblemene, så sank sjansen betydelig. Så det tyder jo på at disse tingene henger sammen, og at det livet du lever påvirker både selvfølgelig livskvaliteten din, men også sjansen din for å holde deg rusfri og komme deg ut av det kriminelle livet. Yes. Takk. Jeg har kanskje tid til et par spørsmål, eller?
Ja, altså jeg vet at du har det travelt, men jeg skal høre om det noen som har noen spørsmål.
Det noen. Nei. Hvis ikke, så ligger denne rapporten ute hos SSB. Jeg har skrevet en litt kortere artikkel om dette, så er det bare å, du synes det var interessant, gå inn der og lese mer detaljert om alt dette, og ganske mye mer.
Men jeg lurer jo på, hva tenker du når du sitter med alle disse dataene og alle disse svarene? Tenker du at dette er en viktig gruppe som det norske samfunnet som må gjøre noe mer for? Og ser du at det skjer noe der ute?
Jeg tenker absolutt det er en viktig gruppe, og det er en gruppe som jeg jobber jo med en levekårs altså hvordan vi levekår generelt i det norske samfunnet, hvordan vi har det, og det som er ganske tydelig, at det er noen grupper som det er veldig lett å få både mye snakk om rundt man skriver om, og mye på en måte en følelse, typ politisk engasjement og sånne ting. Så hvis man for eksempel skriver noen pensjonister, gir seg til en viss grad, kanskje ikke like mye studenter og så videre, så er det veldig lett å få mye mediedekning, mye diskusjon rundt hvis man peker på problemer der. Mens sånn som denne innsatte gruppen, som er en gruppe som har betydelig større problemer og kanskje enda større behov for at det offentlige gjør noe enn de andre gruppene, så er det veldig mye vanskeligere å få diskussion runt det, få en politisk intresse och så vidare. Och det tänker jag väldigt synd, både fördi det är ju skjebner, det är folk som lever i samhället och som vi ska hjälpa, men också bara sånt som samfund så har vi tjänar vi mycket på att få dessa personer ut av rus in i vanlig arbete. Och man kanske kan göra någon, det var ju nämnt någon ting tidigare här, men det är ju relativt små tiltag tänker jag då, sån som kan göra med hjälpa folk ja nettopp ut av rusen och hjälpa dem in i någon arbetsrättet tiltag som gör både att de vill få bättre liv och att vi som samfund vi tjänar på det. Så det tänker jag är väldigt synd då.
Vi har en jobb att
göra. Ja.
Var det mange i din gruppe som var av utenlandsk opprinnelse?
Ja, omtrent en av tre av de vi intervjuet var ikke norske statsborger. Ja. Ja.
Så
du
noe på dette med hvordan disse unge menneskene hadde eventuelt foreldre som hadde sitt hjemme?
Ja, som det var omtrent en av fire som sagt som sa att de hade familjemedlemmar då som hade suttit i fängelse så vi gjort så vi sett oss ner hur många som det är föräldrar och så vidare men ganska betydligt en betydlig andel då som hade familjemedlemmar som hade suttit i fängelse ja
tusen tack vi har ett jobb att göra
ja
ja Takk for at du hadde tid til å komme til oss.
Veldig hyggelig.
Da skal vi gjøre et raskt skifte. Jeg tror det liksom sånn mens vi enda har strøm på en måte følelse her. Så Anne Bukten, jeg tror bare du skal komme frem, så skal vi gå rett på igjen. Skal vi klare å få det til her nå, Gro?
Ja,
det
blir bra. Vi skal ikke
ha det. Anne Bukten jobber på Universitetet i Oslo, og det ble ganske mye medieoppmerksomhet rundt arbeidet ditt. Det var vel i våres, var det det, Anne? Da fikk du det faktisk rett og slett et oppslag om forskningsresultatene dine på Lørdagsrevyen, hvis jeg ikke husker helt feil. Det var hvertfall på Dagsrevyen. Og det ikke så ofte forskere får det. Og dette et veldig interessant materiale, og det jo, det her pekes det på noe som kanskje ikke så veldig mange andre peker på. Vær så god.
Ja. Det høres så godt nå. Nei. Ikke? Nei. Det lyser. Jo, det står ikke noe på.
Jo, det på, men kanskje alle litt
her. Jeg har hatt kjempe dårlig stemme. Sånn at
kan skru opp volymen på
jeg kan bare si fra deg hvis det greit nå jeg bare prøver å snakke liksom at det litt mer lyd dårlig det så dårlig på sånne tekniske ting vet du hvis vi skal stå sånn føles det litt større kan du fremde litt sånn
litt greit. Ja, hva her med den ja.
Det skrep her oppe ja. Ja. Jeg kan prøve å snakke veldig tydelig Ok, jeg har en halvtime. Ja, flott. Først og fremst så vil jeg si tusen takk for at jeg får lov til å komme hit i dag. Det en stor dag for gatepoppa-VM, men det også, som Trond refererte til innledningsvis, det verdens store dose dag. I dag den dagen som vi i hele verden, det internasjonal markering, skal minnes alle de som dør av overdose. Det en markering i Oslo sentrum på Rådhusplassen begynner klokka 6 sånn at de som har muligheten til det kan gå i forbindelse med det her arrangementet og gå ned og være med på de overdose mine arrangementer som er i Oslo by. Jeg kan si litt på om meg selv. Jeg kommer fra Senter for rusavhengighetsforskning. Men interessen min for fengsel startet mens jeg var psykologistudent i Trondheim. Jeg var veldig interessert I skjæringspunktet mellom straff og rehabilitering. Det et interessant aspekt, ikke sant, med, knyttet til rus. Og I den forbindelse så fikk jeg meg en liten ekstrajobb I Trondheim fengsel. Det var kjempespennende, og det har I stor grad preget min interesse for det her feltet I de årene etterpå. Og jeg har møtt veldig mange interessante folk I fengsel, som jeg har lært veldig mye av, både innsatte og ansatte. Og jeg føler meg privilegiert og heldig som får lov til å jobbe med det her temaet den dag I dag. Det føles veldig meningsfullt. Som sagt så har vi på CRF gjort en studie som fikk stor oppmerksomhet. Vi har sett på overdosedødelighet etter løslatelse fra fengsel I Norge. Har jeg en peker? Nei. Jeg får alltid veldig sånn god for å peke, men vi har en prosjektgruppe som består av veldig mange flinke folk, så selv om at jeg formidler de her resultatene I dag, så vi en hel gruppe som står bak det prosjektet. Vi ser meg her. Overdosedødelighet, ja. Det defineres som et alvorlig folkehelseproblem, europeisk og globalt. I USA har vi nå en overdoseepidemi. Overdosetallene øker markant år for år. Det skrives ut fentanyl over en lav terskel, som gjør at mange blir veldig avhengige av de sterke smertestillende midlene, og terskelen for å komme I en overdosesituasjon veldig lav. Det som dette bildet viser overdoseforekomsten I Europa. De landene her som på kartet, de landene som markert med farge, det sterke rødfargen, de landene som har den høyeste overdoseforekomsten per innbygger. Ser vi på grafen, skulle gjerne peke, så ser vi hvordan overdosetallene I Europa har utviklet seg over tid. Norge den turkisgrønne mørke fargen som ligger veldig høyt. Og vi ser at Norge som land har hatt veldig høye overdoseforekomster per innbygger over lang tid. Norge et land med høye overdosetall. Litauen og Sverige har gått over oss nå de senere årene. Men Norge ligger veldig høyt, og vi har gjort det lenge. I Europa så har man estimert at ca. 8000 liv går tapt per år på grunn av overdoser. Det tallet helt garantert underestimert. Ikke alle som dør I en bakgård blir obdusert og på en måte registrert som å være overdose dødsfall. Så det eneste vi vet om det tallet, at det høyt, og at det sannsynligvis for lavt I forhold til den reelle forekomsten. Og opioidbrukere som I den største faren for overdosedødelighet, har en mye høyere dødelighetsrisiko enn jevnaldrende med samme kjønn. Sånn at for unge mennesker så utgjør overdose død en høy gruppe av dødelighetsforekomstene. Dette overdosestatistikken som vi har hatt I Norge over tid. Vi begynner å registrere overdosetall I 1977. Og hvis vi ser på denne grafen fram mot år 2000, så ser vi at vi stiger og får opp mot 400 døde per år I Norge. Det tilskriver vi en slags heroinepidemi. Det kommer mye heroin I Norge, mye ren heroin, mange dør av overdose. Etter 2000 så får vi gradvis en nedgang. Jeg skal si litt om hva man tenker at den nedgangen skyldes, men det skjer en nedgang I antall overdoser, og det stabiliseres cirka etter 2000-tallet cirka 256 døde per år. Det mange, selv om det I 2015, som den siste opptellingen som vi hadde av overdoser I Norge, så var det 289 døde. For å sette litt I perspektiv, så det cirka 5 som dør I uka, og for å sette alle de menneskene, for at man skal se forskjell hvor mange det egentlig så det 2 sånne fulle kjedebusser, sånne røde 37-busser. Med mennesker. 2 sånne fulle busser dør I overdoser hver dag, nær akkurat I Norge. Det mange mennesker. Sånn at vi har hatt en reduksjon, men det veldig mange som dør, og det viktige å være på det her. Så store samfunnsproblemet, kaller vi det. Og det som er viktig å tenke på også, det at en overdose er bare toppen av et isfjell. Av de som dør av en overdose, så det er veldig mange som overlever en overdose, men også får skade av en overdose. Og det er veldig mange som har veldig risikopreget rusbruk. Så en dødelig overdose er bare det ytterste konsekvensen som rusbruk kan få. Så vi snakker på en måte om, ja, vi snakker om det. Overdosetallene for 2016 er ikke klare nå, men de kommer i november nå. Overdosetallene ligger litt et år etter, fordi at det skal registreres etter reduksjoner og så videre. Jeg skal si litt om hvilke faktorer som øker risiko for overdose. Igjen så skulle jeg hatt en sånn peker, men vi kan begynne på helse og munntilstand. Jo dårligere helse man har, jo større risiko har man for å dø av overdose. Den sosiale situasjonen man har også noen ting å si for risikoen for en overdose. Cirka 70% av de som dør av overdose er menn. Og som det var, som man var inne på, tror Mathias var inne på det, så er sprøytebruk en indikator på den alvorlige rusbruken, og vi ser at ca. 4 av 5 overdoser skjer ved injisering. 80% av de som dør av overdose dør utenfor behandling. Og vi vet at type stoff går en skrav har mye å si. Etter 2015 har heroin igjen blitt sterkere, og det har skjedd en økning av overdose, mest sannsynlig som følge av det. De fleste som dør av overdose dør av opioider, altså etter heroin, metadon, morfinstoffer, og i kombinasjon med andre stoffer. Benzodiazepiner, som er funnet i nesten alle overdosedødsfall. Så det er kombinasjoner av stoffer, gjerne med opioider, gir høy risiko. Pause i rusbruk, som følge av opphold på institusjon eller fengsel, er en risikosituasjon for overdose. Man mister toleransen for opioider veldig fort. Etter et par dager mister man toleransen. Hvis man setter den samme dosen som det man gjorde, forut for at man mister toleransen, så er man veldig sårbar for en overdose. Så nå, det å være i fengsel, eller det å være på rusfrie institusjonsopphold, gir en risiko for overdose etter man ferdig i fengselet eller i institusjonen. Mange som setter en overdose blir redde av andre. Sånn at vi, den gruppa her, vi er viktige for å forebygge overdose. Vi må vite hva vi skal gjøre hvis vi ser en person som er risiko for å være i overdose. Det å kunne livredning, hjerte-lungeredning er kjempeviktig for å redde noen utifra en overdose. Så allmennkunnskapen om overdose er viktig for å gjøre noe ting med det. Det å være alene er en veldig stor risikofaktor. Fordi at når man går inn i en overdose, så senkes jo respirasjonssystemet, pusten går ned, man blir gjerne borte. Så det må ofte være noen andre der som kan redde ut av en overdose. Så det å være alene i sin leilighet gir en veldig sårbar situasjon for å dø av en overdose. Det var litt om risikofaktorene. Jeg skal ikke gjenta det som Mathias sa nå nettopp, men jeg tok med det her. Vi har gjort en undersøkelse hvor vi har sett på rusbruk i fengsel. Og sånn som Mathias sa, så har ca. 50% av IMSA-populasjonen daglig bruk av rusmidler forut for soning i 6-månedersperioden før. Cannabis, benzo og amfetamin er høyest, men det som er interessant, det er at en gruppe som ganske stor tar også daglig LAR-medisiner, som ikke, altså det her er personer som ikke er LAR, som tar LAR-medisiner, opioider og heroin. Denne gruppa her, som har daglig bruk av opioider, er behandlingstrengende i det du kommer inn i fengsel. Har du daglig opioidbruk før du kommer inn i fengsel, så er du veldig behandlingstrengende i det du kommer inn i fengsel. Kjempeviktig å huske på. Og de personene som i den gruppa er i særdeles høy risiko for en overdose etter løslatelse fra fengsel. Uavhengig av om de er relativt nykter mens de er i fengsel. Det er kjempehøy risiko. Sånn at vi har en stor gruppe som kommer inn i fengsel som er i risiko. Vi visste da vi begynte med denne studien at fengsling var en risikofaktor for overdose. Det kom en del studier på slutten av 90-tallet fra ulike steder i verden som viste det her. Første uka, den her grafen, bare mens en illustrasjon, men det viser de første ukene etter løslatelse fra fengsel, en engelsk studie. Første uka ser vi at det en veldig høy rate med rus, med overdosedødelighet, og vi ser en gradvis nedgang etter hvert som tiden går. Så det en kjent situasjon, og det har vært lenge. Men, sånn som jeg var inne på innledningsvis, så ser vi at de ulike landene varierer veldig fra hverandre når det kommer til overdoseforekomst. Og i Norge så har vi jo høye overdosetall, men vi anet ikke hvordan de her overdosetallene så ut for innsattpopulasjon, og hvordan den gruppa var spesielt i forhold til forekomst i andre land. Og derfor så nasjonale studier så viktig, fordi at overdosetrender varierer over tid, og de varierer også mellom land. Det her datamaterialet vårt. Vi kobler fengselsregistret sammen med dødsårsaksregistret over en 15-årsperiode. Da hadde vi med alle innsatte i Norge som hadde blitt løslatt i 15 år. Vi koblet det med personnummeret opp mot dødsårsaksregistret, og vi fikk en perfekt match mellom de innsatte og om de eventuelt hadde dødd. Vi hadde to store forskningsspørsmål. Det ene var å se på overdosedødelighet i ulike tidsperioder etter løslatelse, som første, andre uke og så videre. Og så ønsker vi i tillegg å se på overdosedødelighet i ulike tidsperioder innenfor observasjonsperioden vår. Vi hadde en 15 år lang observasjonsperiode. Vi visste at overdos hadde endret seg veldig mye under den 15 års observasjonsperioden, og vi ville se hvordan dette på en måte var preget og i innsatspopulasjonen. Vi har et kjempestort materiale med nesten 100.000 innsatte, og vi kobler opp mot ulike dødsårsaker. Vi har overdosedød, ulykker, selvmord, kreft i hjertekar og andre dødsfall. Dette det vi så. Dette absolutte tall, sånn at hvert punkt på aksen et dødsfall. Vi ser første uke, andre uke, tredje og fjerde uke. Dette den første uka. Og det vi ser, det at overdose, dødsfallene som en rød strek igjen, veldig mye høyere enn de andre dødsfallene, som på en måte bare ligger og ruger nederst på linjen. Vi ser en forhøyet risiko for dødelighet med en gang innsatte kommer ut av fengsel, altså på dag 1-2, toppen på dag 2. Sånn at da vi så det her resultatet for første gang, så ble vi veldig, vi ble slått i bakken, for vi har en dag-til-dag observasjon som viser risikoen for overdosedødelighet. Vi visste jo at vi mest sannsynligvis kom til å se en forhøyelse, men vi ble veldig på en måte slått i bakken av at det var så markant allerede de første dagene. Det gir jo veldig viktige signaler om at tiltak må settes i gang forut for løslatelse, og være der allerede når innsatte løslates, og ikke en uke etterpå, ikke to uke etterpå. Risikoen der. Det må slippes ut. Det aller viktigste. Som sagt så var jo overdosestudien vår i denne perioden i Norge hvor overdosestatistikken var på sitt høyeste. Vi hadde en 15-årsperiode på en måte på slutten av statistikken, den nasjonale statistikken, og vi ville se hvordan våre tall var gjenspeilet i den nasjonale overdosestatistikken. Det som vi har gjort her, det at vi har delt løsløtelsene våre inn i tre tidskohorter. Vi har sett på de som har blitt løslatt mellom 2000, 2004, 2005, 2009 og 2010 og 2014. Det som vi ser, det at vi ser en nedgang i de ulike tidskohortene. Vi ser at det en større dødelighet på begynnelsen av 2000-tallet, på like linje som det var i den nasjonale statistikken. Sånn at det går på en måte riktig vei. Det kjempebra. Men det som det aller viktigste med denne figuren, synes jeg, det at forholdet mellom den blå og den gule proporsjonal hele veien. Også risikoen for å dø den første uka var dobbelt så stor som risikoen for å dø den andre uka, selv om vi kommer til 2010-2014. Sånn at det går riktig vei, men risikoen likevel størst den første uka etter løslatelse fra fengsel. Ja, som en illustrasjon da, så ser vi at overdosene etter løslatelse fra fengsel gjenspeiler da dødeligheten i normalbefolkningen. Det her blir trukket frem av helsedirektoratet som har laget denne figuren her. Og skyldes nedgangen i overdosedødsfall. På 2000-tallet så var det en kjempetopp. Vi hadde 400 dødsfall per år. Mange var syke. Mange hadde HIV og AIDS som følge av sprøytebruk, deling av sprøyte. Og i 1998, etter en del års prøving, så kom LAR som et legemiddelsertifisering som et nasjonalt prosjekt. Man har sett i forskning, hvor man har sett dødeligheten blant de som går inn i LAR, at LAR reduserer dødelighet. Og det man tenker seg, det at etter hvert som LAR blir et nasjonalt tilbud, så tar det litt av brodden på overdosene. Overdosene går mest sannsynligvis ned på grunn av at LAR har kommet inn som et nasjonalt tilbud. Men det vi allikevel ikke ser, det er jo at vi skulle jo gjerne hatt dødsfallene enda mer ned. Så selv om at LAR mest sannsynligvis har reddet og reddet veldig mange liv, så er det allikevel et stykke å gå før man er der man ønsker når det kommer til overdose, og det er null. Vi har en overdosestrategi som går ut nå i 2017, og den skisserer en nullvisjon. Vi vil ha null. Visjonen er null overdose dødsfall per år. Det er det man skal jobbe mot. Den går som sagt ut i 2017, og det man håper nå da, det er at den strategien blir forlenget. For man er allikevel, man er ikke der man vil når det kommer til å redusere antall overdose dødsfall. Så, hovedfunn. Trond, du sa det, 85% av de som dør av innsatte første uka dør av overdose. Altså de som dør, de dør av overdose. Det er dobbelt så høy risiko første uka sammenlignet med andre uka. 10 ganger høyere risiko første uke sammenlignet med andre til sjette måned. Og sånn som vi så på den siste figuren, så ser vi at risikoen for overdose umiddelbart etter løslatelse vedvarer selv om proporsjonen går ned over tid. Så det. Det som er med overdose dødsfall, det at vi er forebyggbare dødsfall. Det går an å forebygge overdose. Det er unødvendig dødsfall. Fengsel kan gi muligheter, men glippsonen er en utfordring. Jeg synes at det panelet som innleder i dag hadde veldig mange gode refleksjoner rundt akkurat det. Det gjøres en del gode ting i fengsel. Man kan få noen gode verktøy som man tar med seg. Men hva hjelper det da? Når man skal over på andre siden, og det er et stort hull i midten. Det er det som er situasjonen for veldig mange. Det finnes mange bra ting. Vi har strategier som viser at vi har en regjering som er opptatt av rus og overdose. Vi har en opptrappingsplan på rusfeltet som skisserer mange utfordringer og strategier for å løse det. Og vi har også en overdosestrategi som skisserer masse gode tiltak for å forebygge overdosedødelighet. Men vi har også en del utfordringer. Det som er tema for denne konferansen er utenforskap og marginalisering. Og det som jeg har hørt noen dessverre har sagt, da, det er at det har vært på et sted i livet hvor jeg tenkte at ja, hvis jeg dør, så dør jeg av den. Ikke sant? Jeg tar et sprøyt. Dør jeg, så dør jeg. Lever jeg, så lever jeg. Det er ikke lenger så nøye. Ikke sant? Og det tenker jeg, det så viktig da. Fordi at man må jo også ha lyst til å leve. Det må, det masse nav og bolig og sofa fra IKEA og alle de tingene der. Men det må jo være noen ting som gjør at man opprettholder motivasjon for å ha lyst til å leve. Bolig kjempebra, men det også en ensomhet å sitte i den leiligheten med møbler fra IKEA, eller hva du nå enn har fått. Ikke sant? Det må noe med, sånn det jo. Det må med ting til. Og det derfor jeg blir så glad da, når jeg hørte det panelet i dag som skisserte mange utfordringer som jeg utrolig enig i. Ikke sant? Det med oppfølgingen til løslatelse. Det verste av alt her ble formulert på 1800-tallet. Det ikke nytt. Det kom en stortingsmelding for 10 år siden som hadde bare fokus på det her. Tilbakeføringsgaranti. Det her ikke nytt. Vi har snakket om det her i 10 år. Nesten 100 år. Men vi ikke der enda, altså. Så det panelet, de skisserte mange utfordringer, men jeg synes også de representerte muligheter og lyspunkter, for nettopp det man trenger som menneske er jo tilhørighet, nettverk. Man forventer at folk skal kvise når de dårlige vennene sine og få noen nye venner. Hallo, prøv selv. Sant? Hva er det man forventer av folk? Ikke sant? Det at det finnes nettverk å gå til, det finnes mange som gjør en utrolig bra jobb. Wayback, nettverkorganisering, de som panelet representerte er kjempeviktige. Hvem vi er som samfunn er kjempeviktige. Og jeg tenker at alle de her komponentene her må virke sammen. Og jeg tenker at det en veldig en veldig viktig ting da, hvis man skal komme langt med forebygging av overdose, dårlighet, reintegrering til samfunnet, ha en meningsfull hverdag. Det vel det vi opptatt av alle sammen. At vi skal stå opp på morgenen og ha det fint med det vi gjør. Jeg jobber med overdose dødsfall. Jeg synes det kjempespennende. Det gir meg mening. Jeg kunne ha jobbet i en blomsterbutikk. Det hadde gitt meg mening. Vi trenger det som gir oss mening inn i livet vårt. Ja, og det håper jeg at vi blir flinkere på å se. Det var bare egentlig det jeg skulle si. Så takk.
Men vi skal spørre om dere har noen spørsmål.
Ja.
Trond?
Ja.
Kom igjen.
Jeg synes det utrolig bra at du forsker på det området som jeg brinner mye for selv. Og det jo, dine tall faktisk referert til når jeg salg til 5%. Og du sier jo utrolig mye fornuftig, men det et par ting jeg lurer på da. For det med overdoser rett etter løsdannelse, det jo noe vi har visst hele tiden, hvertfall de som har vært i den bransjen her, for hvor utsatt man her. Men har man også målt i forhold til permisjoner? For det også mange som lyder på selve permisjonene. Men det ligger ikke i de målingene der, etter løsdannelse?
Ja, vi har tatt utgangspunkt i altså det vi har jo fengselsregistret, som sånn fantastisk datamateriale. Så vi har på en måte sett på at du, altså, vi har sett på de som faktisk løslatt, for å være helt sikker på at det ikke permisjon til et eller annet opplegg som gjør at de, hva skal jeg si, som gjør at de kunne vært forhindret fra å ta en overdose da. Altså, vi må være sikre på i vårt materiale på at de ute i det fri. Så derfor så har vi definert det på denne måten.
Og så har jeg lyst til å spørre meg en ting til da, fordi at jeg ikke så glad i Lars som det du kanskje, men, og det skyldes litt grann, for det som er interessant, det at når Lars ble opprettet nettopp for å bekjempe overdoseproblematikken, og den gangen vi begynte i 1996, så var det 185 som døde av overdose. I fjor, i 2015, så er det 289. Så jeg tenker, hvordan kan Lars egentlig hjulpe på overdosestatistikken når det enda flere som dør nå, enn det gjorde for 20 år siden? Hva er det man måler det i?
Ja, det er kjempe... Det her er en stor utfordring, tenker jeg, som vi står i akkurat nå da. For sånn som jeg tenker, så tror jeg at Lars tok kanskje en del av brodden med en gang, ikke sant? For du hadde mange som var veldig syke, som kom med...
Ja, rundt 2000-tallet så døde jo veldig mange. Det
2000-tallet. Men sånn som... Det her er det store spørsmålet, ikke sant? Hvorfor får vi ikke overdosetallene enda lengre ned? En del av forklaringen er... på en måte, sånn statistisk sett, man har en aldrende opioidbrukerpopulasjon som, som jeg var inne på, så har de blitt eldre. De har fått enda dårligere allmenntilstand. De har masse tilleggssykdommer som gjør at de enda større risiko for overdose. Sånn at mange av de som tunge rusbrukere i dag har et dårlig. Og de kanskje ikke i LAR. De, mange av de dør som følge av det. Det en ting. Videre så har vi jo også at overdosetallene viser jo de som dør av rus, ikke sant, rusmidler. Men, men du har jo også 15-åringen som kjøper dop på nettet, som bor på i Sandnessjøen der jeg fra. Ikke sant? Det ikke så mye heroin på gata akkurat der, men det mye rart som kan komme i post. Og det skjer også overdose og dødsfall utenfor den gruppa som de kjente opioidbrukerne. Og sånn som overdosestrategien skissert nå, så jo den på en måte mest relatert til den, den kjente opioidpopulasjonen som, som, som vi ser og kjenner. Sånn at det, de tiltakene må rettes bredere, tenker jeg da, for å få ned overdosedødsfallene. Så er det jo også sånn at det ikke alle som vil inn i LAR, som har rusproblematikk, som ikke vil inn i LAR. 80% av de som dør av overdose er ikke noen handling. Så det å få folk inn i et eller annet, vil redusere på overdose. Men man må tenke bredere. Det er sånn som jeg var inne på, så det er veldig mange risikofaktorer for overdose, og man må også ha veldig mange tiltak for å imøtekomme de ulike risikofaktorene som finnes. Så det, det mitt svar.
Og så siste kanskje, det har jeg bare lyst til. Jeg synes du sier at vi har en overdosestrategi, mm. og jeg ikke så veldig imponert over den regjeringen har satt den da, for å være helt ærlig. Jeg kan ikke si at det jævlig bra når det ingen konkret bare nesespray som det eneste konkrete de har. Og så har de også en sånn switch-kampanje, så tenker jeg også at det handler litt om den naiviteten jeg tenker politikerne har da. Når man bruker så mye penger på å prøve å få en heroinist å switche fra å sette en sprøyte til å røyke en røykere, da tenker jeg at det har ikke mye jordkontakt, for at det, før en heroinist begynner å bytte ut sprøyta med på sølvpapiret, da tror jeg du skal både koldbrann i huet og ræva før du går over dit. For å si det litt brutalt da. Og det tenker jeg at hvor også det der med oversikt over de sånne overdose i kommunen og sånt, så jeg ikke veldig imponert over den overdose-strategien, for å si det sånn. For det du skriver bakerst der, NAV ikke nevnt egentlig med eneste ord, det jeg har lest i hvert fall, som den viktigste verktøyet til regjeringen i forhold til bolig, akkurat det vi snakket om der, den glipsonen som du veldig fremme på, det der problematikken ligger. Det der vi må gjøre nå, og ikke det der at du, med nesespray, jeg synes det for så vidt et bra opplegg, men det det eneste konkrete jeg føler at regjeringen satser på, og det synes jeg veldig smålig når man har så store overdosedødsfall som vi har i Norge. Det var bare veldig sånn.
Jeg kjemper enig, og jeg tenker sånn det engasjementet her så viktig, fordi at vi har vært for mange overdoser, og vi det som jeg spør for selv er hvordan det ser ut på, for 2016, forhåpentligvis det går det ned, men vi har en stor utfordring da.
Jeg ser det kommer flere hender, men vi litt sånn på overtid. Altså, du blir her i dag, du Anna, gjør du ikke det?
Jeg har det svært.
Du blir ikke her,
ja. Det er time som jeg må gå til.
Men det jeg stund. Ser at det veldig mye engasjement for dette her. De snakker mye om sømløse overgang i helsevesenet og pakkeforløp og sånne ting. Dette jo ikke innenfor et område som disse ordene er nevnt i det hele tatt. Men jeg tenker at det viktig å være med å bringe opp denne tematikken sammen.
Ja, har det kommet en strategi som er helt ny, som har fokus på glippsonen? Det flere departement som er involvert i den strategien nettopp med tanke på glippsoneproblematikk. Men som sagt, det blir litt sånn, vi har visst det her veldig lenge, sånn at vi må få i gang mye med konkrete tiltak, tenker jeg.
Tusen takk skal du ha. Det et veldig flott tema på verdens overdosedag. Nå skal vi gå tilbake litt inn i kjernen av dette prosjektet her. Jeg skal ønske velkommen ned her, Bodil og Niklas, som partner i dette prosjektet, som jo har dette veldig enkle navnet, som vi kanskje ikke kan si så veldig mange av dem, men vi går en snur på hundene, men vi
har jo dette Erasmus-prosjektet sammen med Metropol og sammen med Høyskolen i Falun. Det en fantastisk tid å jobbe med. Og jeg veldig glad for at vi kan få snakke litt om det nå, og så får vi få det liksom danske perspektivet i dag. Så skal vi få hele perspektivet i mars. Vær så god.
Ja, det bare å sette litt i gang. Ja. Vi må ha den med og vår egen. Jeg litt sånn dansk og norsk og har lest i Sverige, så jeg vet ikke hvilke skylde språket man skal snakke. Akkurat nå føler jeg som det norsk. Håper at dere forstår fattet hva vi kommer til å si. Det ikke sånn for en tid nå.
Så ser vi det.
Ja, Niklas, han ekspert på alt det som jeg ikke vet noe om.
Det ikke det, jeg synes det.
Men det som jeg kan stå og snakke litt om, det faktisk de noter som jeg tok fra første samtalen. Jeg synes det var fantastisk å sitte litt med samtalen på det som kom på mitt papir. Det var det med helse er viktig. Det vårt, sa jeg for dem. Deltagelse i dagligslivet viktig. Det å bli sett viktig. Det å få hjelp. Viktig, det å få kroppen i, sette kroppen i gang igjen, viktig. Det å føle seg vel, viktig. Og det å skape stabilitet og bli sett, kanskje egentlig mest i første dagene, vi lært nå. Og det jo faktisk det som vi jobber med i prosjektet også. Og det prosjekt som vi har tenkt oss å presentere litt her, det jo det nordiske prosjekt som vi egentlig har lyst til å skryte litt av. Det et prosjekt som kanskje litt forskjellig fra alt mulig annet vi har jobbet med hittil. Går det an å ikke ta på meg, går det an å høre hva jeg sier? Ja. Men det jo et prosjekt som har vært med i 2,5 år. Det kommer til å gå et par år enda. Og det heter jo Relevance and Practice Placement. Inclusion of Marginalized People. Og det jo et prosjekt som kanskje vi bare er fornøyd med å være en del av nu. Men det sitter jo folk i rummet her som har vært med til å starte det. Og det jo Jannik, som sitter fra Metropol. Jannik nu sitt min utdanningsleder. Han hadde med å starte det hele sammen med Hilde. Og Anne sitter der og med i prosjektet. Og Terje sitter der og med i prosjektet. Og det bare litt de folk som med. Så sitter Åse der, de også med i prosjektet. Og Frey sitter der med i prosjektet. Og så sitter det 10 studenter som med i prosjektet. Og så sitter det partner som med i prosjektet. Der sitter Martin tilbake. Og så sitter der flere partner på prosjektet. Hvor Lisbeth? Lisbeth sitter der. Og det folk som ikke her i dag som også med i prosjektet. Alle de personer som de dreier seg om. Alle de personer som de kaller marginaliserte eller sårbare, de jo hovedpersoner i prosjektet. De spiller ball. Spiller masse fotball og gjør alle mye andre ting. Det som vi har lyst til å gjøre i prosjektet, det vi har lyst å fokusere på de personer som det handler om, de marginaliserte personer, de sårbare personer, de usynlige personer, de personer som på kanten, og alt det som de andre kanskje ikke på kanten av. Men det den ene gruppe som vi har lyst til å jobbe med. Den andre gruppe vi ønsker å jobbe med, som vi jobber med, det studentene. For vi tenker at kanskje det veldig viktig at studenter lærer seg hva det på et samfunn som ute i livet. Så vi må forsøke å lære studentene å fatte det samfunn som er der ute. Det veldig lekkert å være student. Å sitte på en høyskole eller et universitet og tenke, å jeg lever livet nu som student, det deilig,
Jeg elsker studielivet. Det godt, masse gode venner og studere spa og hygge og kose seg og lære seg masse og, og egentlig bli veldig klok. Men hva det som hender ute i samfunnet? Det må man jo spørre seg. Av og til så tenker jeg at vi kanskje må passe oss og være sikre på at vi utdanner til det samfunn som det er. Fysioterapeuter
jo en gruppe av personer. Ja. Om man ser samfunnet så her, dette hele samfunnet, det kunne være Danmark. Det kunne være Norge, det kunne være Sverige. Kanskje det en tendens til at de personer som oppsøker fysioterapeuten og gjerne vil ha fysbehandling og trenger fysbehandling, nei, ikke trenger, men vil ha den og kjøpe den, det personer fra den del av samfunnet. Det kan jo hende at vi ikke helt forstår den gruppe av samfunnet. Det kan jo hende at vi kanskje mangler å fatte allting som blir sagt i dag. Jeg vet at jeg mangler å fatte noen ting da jeg kom inn i dette prosjektet. Om hva det for personer, hva det for behov som i samfunnet. Så vi ønsker å rekke ut til de sårbare personene. Den vi kaller marginaliserte. Og vi ønsker å rekke ut til studentene. Og vi ønsker å få dem til å møte på en måte så der kommer noen gode ting ut av det. Det som kanskje viktigst å komme ut av det, det bedre helse for de personer som de marginaliserte, sårbare personer. Men det som også må komme ut av det, det egentlig, om man må si, bedre studenter. Altså at vi må sikre oss at det som vi utdanner til det relevanteste i samfunnet på det tidspunkt hvor vi utdanner. Så vi sikrer på at det som vi kommer ut om å gjøre, det det som passer til samfunnet. Og det slik at i samfunnet det det veldig mye folk som sårbare og marginaliserte opp kanten. Og det nytter jo ikke noen ting at vi bare utdanner til disse topppersoner som kommer inn på instituttet og har vondt i rykket og betaler selv for å stoppe med å ha vondt i rykket. Vi må forsøke å knytte band og fatte det samfunnet. Det sånn at vi har jo en ramme for det prosjektet her. Og vi jobber med, jeg klarer aldri å peke med denne her, det føles så dumt. Hvor ja, den ikke der. Men det som vi i hvert fall gjør, det at vi jobber tilsammen med Farum Universitet, idrettsstudentene. Og her på Oslo, IOA, og så Metropol. Og vi har vært forskjellige partner, og der kan vi lese der det får denne presentasjonen. Det trenger ikke stå og lese opp for den. Den kommer i e-boksen om der det blir på den. Men vi jobber tilsammen med Ombold og det som heter Sjællandsgade Bad i København. Og man kan gå og dusje seg om man ikke har mulighet for å dusje seg, spesielt når man har vært på gradefotball og ikke har en dusj, da kan man gå i Kjellands gradebar og få seg en dusj. Og så jobber vi med idrett for sitt, som en sted hvor man klarer å gjøre noe idrett, noe sport, noe aktiviteter hvis man psykisk sårbar eller sosialt utsatt. Og på samme måte så jobber vi tilsammen med Halden fengsel og Frelsesarmeen, og vi jobber tilsammen med Svensk Røde Kors og Falun kommune. Jeg har snakket allerede om alle disse ting som jeg ville si om prosjektet først, og så når slide nummer 10 kommer på, så det Nicolas som forteller om dybsindigheten i perspektivering på helse. Det typisk grei. Jeg forbereder en masse powerpoints, og så stopper jeg med å lese på dem, og så snakker jeg i stedet. Så det må akseptere det som jeg gjør. Men det i hvert fall viktig å si at det med ulikhet i helse, det absolutt fokus for oss. Når vi sitter på teltet på Rådhuspladsen nå og jobber med alle disse personer som spiller fotball, så har vi jo den tanke med å sitte der at vi ønsker så mye og gjøre det så godt som mulig for de personer som spiller fotball. Jeg har jobbet i elitesporten tidligere i mitt liv som fysioterapeut. Og det var det samme jeg jobbet med. Det trenger ikke være noe annerledes. Fordi jeg jobber med fotballspillere som spiller gatefotball. Det er absolutt samme måte å jobbe på som hvis man var i elite fotballlag og jobbet på danske landsholdet eller hvor man jobber. Det er absolutt det samme. Men det som man ikke kan jobbe så mye med, det er det som er forebyggende på lang sikt. Man må jobbe litt mer her nu og akseptere det som er vilkår her og nu. Og det synes jeg faktisk er en vigtig poeng med det her. Det som er vigtigt, det er at selve det projektet som vi jobber med, det er en proces. Vi jobber på en måde, hvor vi jobber tilsammens med hverandre om samskapelse, om at tåle hver processen og jobbe i lang tid og finde ud, hvad vi må gøre tilsammens. Så rammeværket på projektet er, at vi møtes til en masse workshops, og vi sitter med hverandre en hel uke og snakker og prater, og da bliver det norsk og svensk og dansk, og forsøger at fatte, hvad trænger partner, hvad trænger de marginaliserede, hvad trænger studenterne, hvad trænger vi som underviser, og hvordan får vi det til at møde. Vi har været sammen nu, som sagt, i 2,5 år, og vi mangler egentlig bare den sidste afsluttende konference i København. Vi har selvfølgelig lyst til at gøre en masse ved de ting, som vi har opnået indtil videre i dag, for det er det bare at se på lidt af det. Men vi gør en faglig fordybelse, og vi jobber lige dele med marginalisering for studenter. Vi jobber en del med opfattelsen af helse, socialisering, inklusion og deltagelse. Og det som er metodikken, når man ser lidt sådan, når man har været i sådan et projekt i 2,5 år, så gør man jo det, at man ligesom går ud af projektet og ser ned på det og siger, hvad er det, som vi har gjort? Hvad er det, som er hændt? Personligt skulle jeg bygge en del tid på at fatte, hvad det var, dette projekt var. Og Jannik fortalte mig en del om projektet, men jeg måtte øve mig lidt for at fatte, hvad det var, som det var. Og nu ser jeg jo, hvad det er. Og der har gået så mye tid. Vi har levet så mye tid i det, så nu fatter jeg virkelig, hvad det er. Vi jobber på en måde, som er veldig aktionsforskningspræget. Vi jobber på en måde, som er veldig processorienteret. Og vi jobber på en måde, som er veldig sådan, samskapende. Og det, som vi jobber veldig mye med studenterne, det er den induktive læringsproces. Man må tåle at gå vejen og stå i nye, og absolut ikke kende til resultatet, før man har været igennem en masse ting i dette projekt. Og det er jo en ting, som kræver en masse tålmodighed, og en masse evne til at ligesom sige, okay, jeg ved ikke helt, hvad som må hende, men jeg gør det. Jeg er tilsammens med andre studenter, jeg er tilsammens med andre undervisere, jeg er tilsammens med gruppen, så det kommer at gå på der. Så det at leve i nye, absolut hele vejen gennem projektet, det har været veldig, veldig vigtigt. Og det, som vi da ønsker at få ud af det, det er jo et større fokus på ulighed. Helt generelt. Når vi snakker så mye om det, så ser det ting med ulighed i helse. Så vi må snakke videre om det, og selvfølgelig har vi resultater, som dere må høre om. Vi har hele tiden ønsket, at det, som skulle komme ud af det, det var mye mere samarbejde, men absolut samskapelse. Så ønsker vi at udvikle praksismodeller for vores studenter, så vi er sikre på, at de kommer ud for også gå i praksis, steder, hvor det handler om ulighed. Det nytter jo ikke noe at studenterne våre bare kommer ut på et hospital. De kommer ikke til å møte de personer som det handler om. Så vi har hatt studenter nu ute i forskjellige typer praksis som ikke bare er et hospital eller et institutt eller en kommune. Vi har hatt
studenter på besøk i Aalborg, gatehospitalet eller gatefotball i Danmark. Og vi har studenter på besøk i Sjællandsgade Bad, hvor de var ute og jobbet med, med det, som hænder i et lokalmiljø i København. Vi ønsker også at udvikle en specialkompetence som underviser. Vi må jo vite noget mere om ulikhed i det samfund, som vi, som vi, hvor vi bor. At yde for døde på metropol, der er jo ulikhed i dette. Men vi må jobbe med det for at fatte det. Og så gør vi også det, at det som skal komme ud af projektet, det er jo specifikke leverancer fra studenter ind i miljøet. Til eksempel har de fire studenter, som var på specialpraktik hos Martin i Aalborg her for nylig, de leverte et sådan opvarmingsprogram, som passede til det, som fodboldspillerne havde lyst til at trænge. Så det blev sådan udviklet på vegne, og det var det, som, som blev efterspurgt. Det, som sekundært kan komme ud af dette projekt, det er jo flere bacheloropgaver. Vi har lyst til at jobbe lidt sammen med Falun og Oslo om at se, om det er muligt at gøre fælles bacheloropgaver. Det er ikke sikkert, det lykkes, men vi har snakket om det. Vi har også veldig mye tanke på, hvad som kan komme ud af dette forsknings- og udviklingsmæssigt, så vi må fortsætte, om det er muligt, også selvfølgelig rent økonomisk. Og så har vi gjort konkrete uddanningstiltag på Metropol, hvor vi er startet med på tredje semester at inkludere ulighed i helse på studiet. Så det er jo ting, som er kommet ud af dette projekt. Studenterne må nu ud og indsamle kvalitative data på, om personer på gateplan i København. Og det er jo veldig, veldig bra. Det er jo det, som lærer dem at fatte det samfundet, som de er en del af. Det som også sekundært kommer ud af det, det er lidt nuancerte fysioterapeuter med sådan en relevant forståelse for det samfundet, som det drejer sig om. Og sidst men ikke mindst, en forhåbentligvis forbedret helse for de personer, som det drejer sig om, de sårbare. Der kommer vi til Nicolas sin slide.
Tak, Ole. Jeg snakker ikke så godt norsk som Ole, det bliver på dansk. Jeg håber, det går. Det, jeg vil tale om, det er en lille smule om fysioterapi-professionen for jer, som ikke er fysioterapeuter. Og så vil jeg snakke om de læringsmål eller læringsbehov, som vores studerende har for at kunne møde og arbejde med udsatte mennesker. Figuren her til højre repræsenterer en af de centrale teorier inden for fysioterapi, den biopsykosociale model, som ganske kort fortæller, at en persons sundhed opstår i et komplekst samspil mellem biologiske, kropslige elementer, psykologiske elementer og sociale elementer. Og det har vi haft og opereret med i over 20 år i dansk fysioterapi. Men det er som om, det har lidt trange kår. Det som er fremherskende mange steder, både i sundhedsvæsenet generelt, men også i vores profession, er en meget biologisk sundhedsopfattelse. På dansk kalder vi den for apparatfejlsmodellen. At sundhed er har ikke noget med sociale omstændigheder eller psykologiske omstændigheder at gøre nødvendigvis, men er noget, der kan kureres med en pille eller de rette øvelser. Der er en stigende opmærksomhed på psykologiske faktorer. For eksempel fylder patientuddannelse rigtig meget i professionen i dag, men det er som om den sociale dimension, den mangler. Måske har vi en intuitiv forståelse for, at der kan være komplekse årsagssammenhænge. Folk kan være samspilsramte, det har betydning for deres sundhed. Men når det så kommer til, hvad vi skal gøre, så kommer vi til kort meget ofte. Hvordan intervenerer vi socialt? Vi kan intervenere biologisk og psykologisk, men den sociale intervention har vi ikke rigtig kultur for i dansk politik. Det er et udviklingsfokusområde i professionen og også på uddannelsen. Hvordan får vi integreret? Det er ikke det eneste, der siger, at det her er en fremtrædende newzealandsk fysioterapeut, som siger, at hvis ikke vi gør det, så får vores profession trange kår. Vores patienter bliver i stigende grad mere og mere komplekse. Og hvis vi fastholder en meget biologisk, mekanisk måde at tolke deres sygdom på, jamen så vil vi blive udkonkurreret af andre professioner. Allervigtigst, vi har ikke redskaberne til at hjælpe de her mennesker. Der hvor
vil sige, det som er svært at få de studerende til at forstå, det er at sundhedsarbejde og socialt arbejde kan være stort set identisk. Og ofte er det, jo mere komplekse vores patienter bliver, jo mere de er ramt af de forskellige livsvilkår, som vi har hørt i dag, jo mere er en social intervention lige så meget en sundhedsintervention, og måske endda omvendt også. Giver det mening? Så hvis vi skal opsummere, der hvor vi står i vores profession i dag, det er med en erkendelse af, at de udsatte borgere, har ofte en meget kompleks årsag til deres sygdom, og interventionen skal være tilsvarende kompleks. Det er ikke noget, vi kan gøre alene, det har vi erkendt. Vi samarbejder med andre faggrupper, vi optræner vores studerende i interprofessionel læring og samarbejde. Men det er stadigvæk et ukendt territorium for mange fysioterapeuter at tænke sådan her. En anden tradition i fysioterapi, det er, at vi sidder på vores arbejdspladser, og vi venter på, at folk kommer til os. Men mange af de her mennesker, vi snakker om i dag, de kommer ikke før de er rigtig, rigtig syge. Så kommer de med ambulance ind. Og det er alt for sent i forhold til at lave forebyggende arbejde. Så vi har brug for at opsøgende arbejde. Allervigtigst er det måske at prøve at forstå de her mennesker, sætte sig ind i deres situation. Det er det bedste udgangspunkt for at kunne hjælpe, at man kan forstå. Ja. Så for at opsummere, hvad har vores studerende brug for at lære? Det her er vores syn på det. Vi underviser, og i dialog med de kliniske undervisere på de forskellige praktiksteder, som vi har snakket med, så ser vi det her som nogle læringsmål eller nogle læringsbehov. En større forståelse af sårbare medborgere. En erkendelse af, at socialt arbejde og sundhedsarbejde, det er ikke nødvendigvis to forskellige ting. Og nogle kompetencer til at lave opsøgende sundhedsarbejde. I det sundhedsopsøgende arbejde, der bliver vi også nødt til at samarbejde med andre aktører. Og det er jo også det, vi gør i projektet. Vi har frivillige organisationer som partnere. Det er steder, hvor de sårbare allerede kommer. De har allerede en tillidsfuld relation til nogle frivillige. Det er en kæmpe genvej til at møde de her mennesker der, hvor de er. Og som man siger populært, føde i øjenhøjde. Men det kræver også, at man måske sætter sin professionelle viden lidt på standby. At man indtager en mere ydmyg og lærende rolle. At man ikke kommer med alt det man gerne vil blive med det samme, men erkender, at her er noget, vi ikke forstår. Her er det menneske, jeg ikke 100% forstår. Nu skal jeg lære det menneske igen. Ja. Kompetencer, det er ikke noget, man kan læse sig til. Det er noget, man må træne. Det kræver en arena. Og det er meget det, som det her projekt handler om. Hvor kan vi finde de steder, hvor vi kan sende vores fysioterapeutstuderende ud og lære de her kompetencer. Så vi er meget afhængige af vores partnere og meget ydmyge i forhold til det mod, de stiller ved at tillade eller ture at tage imod vores studerende. Vi har også spurgt de studerende. Vi havde 4 studerende med sidste år til en workshop i Halden, og der blev de præsenteret for noget af det sociale arbejde, sundhedsarbejde, som bliver lavet her i Oslo og på i fængslet i Halden. Der var udveksling mellem de danske og de norske og de svenske studerende. Og da de så kom tilbage, de danske studerende, så interviewede vi dem, og så hørte vi deres mening om, hvis fysioterapeuter i fremtiden skal arbejde opsøgende med udsatte, hvilke kompetencer har de så brug for? Og det kom der, nu vil jeg lige bladre lidt her. Det kom der det her ud af. Det var det, de studerende selv sagde. De sagde, hvis vi skal kunne arbejde med de her mennesker, så har vi brug for projektstyringsredskaber. I erkendelse af, at det er et nyt territorie, der er ikke nogen fastlagte rammer i forvejen for, hvordan man skal gøre det her, så sagde de, det må I lære os. I må lære os, hvordan vi sætter projekter i gang. De sagde også, at tillidsfulde forhold, relationer, både til de brugere, modtagerne af vores ydelser, men også til andre studerende og til undervisere, det var afgørende for, at der kunne finde læringssted. Det var meget interessant. De sagde, at studerende som helhed har brug for fordomsbearbejdning. Deres oplevelse af deres egne fordomme og deres medstuderendes fordomme var, at det var noget, som blokerede for mødet med borgeren. Og vi har brug for at arbejde med de her fordomme. Og så var de i øvrigt meget glade for den her meget induktive læringsstil. Vi tog dem med til Norge. Vi havde ikke på forhånd fortalt dem, hvad der skulle ske. Vi vidste det ikke engang selv. Og der var ikke nogen fastlagte, definerede læringsmål, som der ellers er på hele resten af uddannelsen, at det i detaljer beskrevet, hvad de skal lære. Det havde vi ikke i det her projekt. Og de var vilde med det, og de sagde, at de lærte en hel masse. De gik videre og lavede en bacheloropgave, hvor de så spurgte fysioterapeuter, dem de kunne finde, som i forvejen lavede opsøgende arbejde hos socialt udsatte, hvilke kompetencer mener I så, at fysioterapeuter har brug for at kunne lave det arbejde, I laver? De resultater har vi ikke med i dag, men rapporten ligger der, deres projekt, og man kan læse det. Så nu har vi hørt lidt fra brugerne i dag, vi har hørt lidt fra undervisere og studerende, færdige fysioterapeuter. Vi begynder at komme hele vejen rundt. Vi mangler at høre fra vores partnere også, hvilket udbytte de har haft af det samarbejde, som er foregået. Det skal også nok komme. Hvor skal det så føre hen? For Bodil og mig har det været meget nyt at arbejde så intuitivt. Det vigtigste i den proces har været erkendelsen af, at der er en hel masse her, vi ikke ved. Vi bliver nødt til at udvikle ny viden. Og det gør vi ved at tage de her forsigtige spadestik ind i noget, som er ukendt territorium. helt praktisk, så er vi allerede begyndt at implementere nogle af, skal man sige, resultaterne i København. Vi opprioriterer, skal man sige, undervisningen i social ulighed, i folkesundhed og de livsvilkår, der kan ligge socialt for, at nogle mennesker har dårligere sundhed end andre. Og som Bodil også siger, vi har en tro på, at ved at møde nogle af de mennesker, man ellers aldrig møder, en hjemløs eller en rusmisbruger eller noget andet, så ændrer ens opfattelse af de mennesker sig fra at være de alle sammen ens i en grå hob, til pludselig at kunne se et individ eller et menneske bag den enkelte. Så vi tror meget på læring gennem identifikation og gennem møde og arbejde den vej på vores uddannelse. Der er også noget i strukturen i samfundet, som gør det svært at arbejde ud fra en helhedstænkning, lige så vel som i uddannelsesverdenen, hvor der er nogle gange silotænkning. Vi har for eksempel intet samarbejde på metropolen mellem fysioterapeutuddannelsen og de sociale uddannelser, socialrådgiver og lærere. Hvorfor har vi ikke det? Men tilsvarende i den sundhedssektor kan man godt se, at den sociale sektor og sundhedssektoren nogle gange har sådan helt adskilte systemer. Det skal måske tænkes mere sammen. Vi tror også meget på partnerskaber med civilsektoren. Og samskabelse har også været nævnt flere gange i dag. Borgerinddragelse som en måde at bemestre eller empower folk. På Metropol har vi besluttet os for nylig til at melde os ind i en community organizing organisation, som kaldes Medborgerne, som organiserer lokale foreninger på Nørrebro i et netværk og vælger nogle mærkesager, og så søger de politisk indflydelse ved at lave store events, invitere politikere og få politikerne til at forpligte sig til at gøre noget ved de her sager. Det er et spændende perspektiv, hvor vi kan måske blive en større spiller lokalt. Altså, vi bor på Nørrebro. Det er et område med sociale problemer og store sundhedsproblemer også. Vi behøver ikke at gå andre steder hen måske for at finde de praktikpladser til vores studerende, hvor de kan træne de her kompetencer. Ja. Vores fire studerende fra sidste år er i dag alle færdiguddannede fysioterapeuter, og flere af dem har valgt at fortsætte med at arbejde med sårbare mennesker. Vi har fire nye studerende med i år. Vi sidder her i salen. Vi er travlt beskæftiget med at yde fysioterapi med på pladsen til alle fodboldspillerne fra hele verden. Ja, de skal sikkert også debriefes, når de kommer hjem. Så pumper vi dem for information og bliver klogere. Det må vi håbe i hvert fald. Vi har ikke så meget mere at sige. Så er der tid til lidt spørgsmål.
Cirka 27 år, og hun var så ruset at hun var blank i øya, Og alle spørsmål jeg stilte henne, et av de var, føler du deg bedre etter at du har spist et ordentlig måltid mat? Og da snur hun seg, og så ser hun meg rett inn I øynene, og så sier hun, skulle det liksom være noen forskjell da, på oss rusfolk og dere andre? Og det det som hele poenget. De trenger akkurat det samme som oss. Og det det de mangler, og det egentlig ikke rusmiddelen I seg, som det store problemet, men det alt det andre de mangler. Takk.
Jeg glad for, at du siger. Og så der alligevel nogle forskelle. For eksempel, hvordan giver man hjemmeøvelser til en hjemløs?
Ja, altså det bliver jo, altså skal vi gå på molekylnivå eller på hjernen, så får man strukturelle ændringer og andre DNA-oplæsninger. Det vet vi, fordi vi frem til 2 års alder har man mulighed til at regenerere nevronene, men så har det togget godt, og mange af de har haft en opvækst, så har gjort det ekstra sårbare. Kanskje også genetik, men jeg tror særligt, at disse neuronodansene tidlig I livet, for eksempel, har gjort de mye mer sårbare, mye mer engstelige. De har skader I substansia nigra, som de får lagt ut av min, og så videre. Så det mye der, men jeg tror kanskje man kunne vært mer aggressiv også I forhold til å bruke ernæring sammen med trening. Både sosial, selvfølgelig sosial, altså neuroner dannes bare I interaktion med andre mennesker, så det bør man kunne utnytte, og det også, vi vet ernæringsstoffet, det dessverre så mye krangel innenfor ernæringsområdet, så folk hører ikke på oss mer. Men trening, sosial interaktion og så riktig mat, kroppen åsted for alt som skjer med oss, og den bygget opp av og drives med, det ingen andre steder å hente det fra. Men så kommer prosessene, kommer fra den sosiale interaksjonen, som vi gjør I maten.
Ja. Det sant.
Veldig spennende å høre på. Jeg gir en stor honnør til dette prosjektet, og kanskje sånn sett av utdanningsnivå. Så tenker jeg mest om hvordan denne øverste trekanten, hvem det vi fysioterapeuter skal serve I samfunnet. Det at dere peker denne trekanten som du tegner, tror jeg veldig, veldig viktig. Vi en veldig liten homogen gruppe som fysioterapeuter som skal serve et stort antall mennesker. Så det veldig, veldig bra med dette prosjektet. Og også som jeg tenker I utdanningen, hva sykdom og hva helse, kritiske perspektiver inn I fysioterapifaget veldig nødvendig og veldig velkommen. Bravo.
Ja, skal du ha.
Jeg vil også, jeg sosionom da, så jeg vil gjerne oppfordre dere alle til som mye tettere samarbeid med oss. For det jo der med de tre delene av mennesker. Så vidt jeg husker så lærte vi ingenting som ernæring eller noe av det der. Så den biten mangler vi. Vi kommer fra frelsesarmen og kommer I kontakt med masse utsatte mennesker I liksom, fattigdomsproblematikk. Og vi drar på hjemmebesøk for eksempel. Kanskje det kan være en idé. Dra sammen med fysioterapeut, møte folk. Jeg tror det mye bra.
Men det som jo veldig interessant at vi trenger oss alle. Og vi trenger forskjellige typer perspektiver for å komme inn omkring det, den personen som den hele personen. Og selvfølgelig ønsker vi å fokusere på mulighetene for neuroplastiske forandringer I hjernen ved å skape meningsskapende fysisk aktivitet og progresjoner for å gjøre sikkerhet for plastiske forandringer. Ja, vi gjør det. Og vi har liksom 10 punkter vi følger når vi snakker om neuroplastisitet. Men det som vi også trenger, det jo alle andre typer personers viten på et område. I ettermiddag kommer dere til å høre om hva som mulighetene ved fysisk aktivitet når man jobber med psykisk sårbarhet og sosial ulikhet, hva vi skal kalle det. Det en spett som kommer og holder et innlegg. Vi kommer også til å høre om Morten som har forsket innom effekten av fotball, gatefotball, både på kvinner og menn, egentlig. Så han sitter også her og klart til å helle på For det vi trenger det vi får helt på, så vi har nok argumenter fra så mye forskjellige perspektiver som mulig. Jeg synes det var helt interessant å vite nu, at de første dagene etter å komme ut fra fengelset, at de absolutt viktigste dagene, det tar jeg med meg i dag, fra morgens forelesing. Tenk på det, Rikki. Det har vi ikke snakket om i prosjektet enda, men det må vi jo integrere. Det ny.
Ja.
Vi har fått oss en ny samarbeidspartner.
Ja, deilig.
Men da tenkte jeg at vi skal si tusen takk til dere så langt. Dere jo her, dere jo hele uka, og vi koker jo rundt der hele plassen. Og dere som ikke har vært med på arenaen da, dere må kjenne deres besøkelse til å komme ned og være der. Rett og slett bare være der. Det jo en helse for de fleste som tar turen til. Nå skal vi ta turen ut i døra her. Der henger det noen poster som handler om disse temaene, og der skal det også bli noe å spise. Så skal vi være tilbake her 12:30.